torpaqların mənəmsiyi öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tarifimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Sizin suallarınız əsasında davam edəcək bu veriliş və qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadədir. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz. Ümid edirik ki, veriliş boyu tam bir saat ərzində dinləyicilər sizin cavablarınızdan razı qalacaqlar. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742-yə zəng edə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulub suallarınızı Cəmal bəyə ünvanlaya bilərsiniz. Efir əşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımız var və 050-744-1017 SMS xətti açıqdır. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm. Cəmal bəy cavablandıracaq. Cəmal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Vətəndaş nə vaxt dövlətə xəyanətdə günahlandırıla bilər? Buyurun.
Dövlətə xəyanət cinayəti, yəni hakimiyyət əleyhinə edilən cinayət sayılır. Yəni bunun subyektləri vətəndaşlar olur. Bir qayda ilə vətəndaş dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilə bilər və əgər bu cinayəti törədibsə. Keçmiş Sovet dövlətində bu vətənə xəyanət kimi gedirdi. Vətənə xəyanət çünki Sovet hökuməti fəhlə və kəndli hökuməti kimi sayılırdı. Bütün Sovet hökuməti, bütün Sovet dövləti vətəndaşın vətəni kimi sayıldığı üçün, fəhlə və kəndli hökumət olduğu üçün dövlətə edilən, qarşı edilən cinayət vətənə xəyanət kimi sayılırdı. Çünki vətənlə dövlət eyni götürülürdü. Hazırki zamanda həmən o bizim cinayət məcələsinə edilən dəyişikliklərdə bu dövlətə xəyanət kimi gedir. Yəni, yenə deyirəm, dövlətə xəyanətdə subyektlər ola bilərlər, vətəndaşlar.
Biraz ətraflı danışa bilərsiniz. Hansı cəza gözləyir?
Cəza belədir ki, məsələn, ümumiyyətlə, cinayət məcələsində hər hansı bir maddənin, hər hansı bir normanın yaranması müəyyən bir zəruriyyətdən uğru yaranıbdır. Və bu dövlətə xəyanət də zəruriyyətdən yaranıb ki, dövlətin təhlükəsizliyi üçündür, dövlətin qorunması üçün, hakimiyyətin qorunması üçündür. Elə də vətənin qorunması üçün, vətənin təhlükəsizliyi üçün. Amma bu belə şərtlər var ki, hansı şəxslər bu işə, bu cinayətdə təqsirləndirilə bilərlər. Bizim hüquq mühafizə istintaq orqanları bu işi araşdırarkən müəyyən qədər dövlətin şəxsin şəxsiyyətindən asılı olmayaraq bir ücdən həmin şəxsləri istənilən vətəndaşa qarşı tətbiq edirlər. Bu da düzgün deyil. Dövlətin qabağında ötəkçiliyi olan, dövlət qarşısında and içən şəxslər bu cinayəti, yəni ötəkçiliyi pozduğu halda bu cinayətin subyekti ola bilərlər. Bizim fikrimiz belədir, yəni məntiq də belədir. Çünki keçmiş kral dövründə krala and içənlər, andı pozanda kral onları deməli cəzalandırırdı, edam edirdi. And olandı. Bizim indi hazırki cəmiyyətimizdə ayrı-ayrı kateqoriyalı insanlar, əskərlər, and içirlər, polislər and içirlər, yüksək icra orqanları, eləcə də vəkillər də and içirlər. Amma elə kateqoriyalı insanlar var ki, onlar dövlətin qarşısında and içmir və ötəkçilik götürmürlər. Belə şəxslərə qarşı dövlətdə xəyanət işi araşdırarkən mənə elə gəlir ki, bunlar ötəkçilik götürmədikləri halda, dövlətə and içmədikləri halda belə şəxslərə qarşı bu cinayət tətbiq oluna bilməz. Həmin cinayətin dispozisiyasında 274-cü maddədə yazılıb vətəndaş düşmən tərəfə keçəndə, casusluq eləyəndə, sirr verəndə, yəni dövlət sirri haqqında da qanun var, casusluq haqqında da qanun var, 276-cı maddə qanun deyil, Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulub. Orada ayrı-ayrı, dispozisiyada ayrı-ayrı anlayışlar var. Amma dövlətə xəyanət məsələsində vətəndaşların, adicə vətəndaşların bu cinayətlə cəzələr eləməyi deməli, mənə elə gəlir ki, məntiqə uyğun deyil. Bəli, dövlətin qarşısında ötəkili götürən, and içən və dövlətin varlığı üçün, dövlətin təhlükəsizliyi üçün and içərək ötəkili yerinə yetirməyən, əksinə dövlətə qarşı casusluq eləyən, andı pozaraq düşmən tərəfini keçərək, andı pozaraq dövlətin sirrini düşmənə vermək, andı içərək düşmənə qarşı casusluq eləmək, düşmən tərəfindən bizə qarşı casusluq eləmək və s. hallarda həmin şəxslər xəyanət kimi, yəni dövlətə xəyanət kimi, həmin şəxslər xəyanətkar kimi, yəni ötəkili götür qəlb pozan, ötəkili yerinə yetirməyən, andına sadiq qalmayan şəxs xəyanətkar sayıla bilər. Amma dövlətin qarşısında and içməyən, ümumiyyətlə qanunlardan başı çıxmayan hər hansı bir şəxsin digər bir millətdən, düşmən tərəfdən kimisə söhbət eləməsi belə hallar, belə bu dövlətə xəyanət kimi mənalı gəlir ki, o kateqori insanlara tətbiq edilə bilməz. Dövlətə xəyanət bir qayda olaraq dövlətin təhlükəsizliyi üçün deməli nəzərdə tutulan sanksiyadır və bu da çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir.
Əlavələriniz
var mı? Əlavələrim də belədir ki, yəni ki, dövlətimizə sadiq qalaq, dövlətimizi sevək, dövlətimiz əleyhinə təbliğat aparmayaq, dövlətçiliyimiz əleyhinə və amma insan hüquqları da riayət eləməyin şərtinə.
Təşəkkür edirəm. Yəni son vaxtlar dövlətə xəyanətlə bağlı bir sıra məhkəmələr getdiyinə görə və aktual bir məsələ olduğuna görə mən bu sualla başladım.
Çox suallar verirlər. Bəli, çox suallar
verirlər. 436-77-42 əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdir, efir xəttimizdir. Zəng edin, əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər hansı problemi çözə bilmirsinizsə, o zaman hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bu barədə bildirin. O sizə hüquqi yollarını göstərsin problemdən çıxış yolunu. Və efirə çərisi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Zəng edin, suallarınızı üzr istəyirəm. Suallarınızı yazılı göndərin, mən səsləndirim. Hazırda Kərim bəy zəng vurub, səhv etmirəmsə İmişlidən. Kərim bəy, vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun.
Hər vaxtın xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Cəmal müəllimlə salamlayıram mən.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Buyurun, biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Cəmal müəllimə salamlayıram. İsmərə xanımı da salamlayıram. Cəmal müəllimə bir sualım var mənim. Mezuniyyətə çıxmaq üçün neçə ay işləmək lazımdır Cəmal müəllim?
11 ay.
Necə?
11 ay.
11 ay.
11 ay. İlkin yəni 11 ay işləmək lazımdır, elə mi?
Bəli.
Əgər mən o 11 aydan geç çıxsam mezuniyyətə, tutaq ki, mənim yanvar ayında, dekabr ayında 11 ayın tamam olur da.
Bəli.
Bəli, şirin. İndi mən avqust ayına qədər, avqust ayında tutaq ki, çıxsam, haradasa bir 6-7 ay sonra çıxsam, o sonra işte əvvəl əlavə işlədiklərim pulu ödənilməlidir mi mənə?
Sizin məzuniyyət hüququnuz yarandığı halda siz məzuniyyətə çıxa bilərsiniz və ya məzuniyyətə çıxmadığınız hallarda sizə məzuniyyətə görə kompensasiya verilə bilər.
Verilə bilər ya verilməlidir?
Verilməlidir.
Sizin qanunsuz olan, elə mi?
Bəli, qanunla, bəli, verilməlidir. Çünki sizin
dekabr ayında mənim həqiqi məzuniyyətə çıxmaq vaxtımdır.
Sizin o vaxtınızdır, çıxa bir istifadə də elə bilərsiniz məzuniyyətə uyğun.
Onu bilirəm mənim, çox sağ olun.
Könüllü sürətdə məzuniyyətdən sadəcə işləyərsiniz müəyyən səbəblərə görə, o məzuniyyəti sonradan da çıxa bilərsiniz. Məzuniyyətlər yığılanda siz o məzuniyyətlərdən də istifadə elə bilərsiniz və ya onu kompensasiyasında ala bilərsiniz.
Yox, mən istəyirəm, yəni öyrənmək istəyirəm ki, tutaq ki, mən dekabrda çıxmaq istəmirəm.
Çıxmırsınız.
Çıxmaq istəmirəm, yəni könüllü.
Yo, hər il üçün, təqvim il üçün məzuniyyət nəzərdə tutulur. O
məzuniyyətdən,
hər təqvim il üçün. O məzuniyyətdən siz istifadə eləməlisiniz. Əgər siz özünüz...
Bildim, müəllim, onu bildim. Yəni könüllü öz arzumla əlaqədar, öz istəyimlə. Yəni, mən 2015-in avqustunda çıxsam, bu 6-7 ay mənə ödənilməlidir mi?
6-7 siz məzuniyyətə çıxmaq istəmirsiniz.
Bu ilin 2014-ün dekabrında mən çıxmalıyam məzuniyyətə, qanunu. İndi mən onu könüllü olaraq, yəni işləyirəm, çıxmıram da, məzuniyyətə çıxmıram, işləyirəm. Avqustana saxlayıram, nə öz məzuniyyətimi?
Bəli, avqusta saxlayırsınız, çıxa bilərsiniz. Avqusta, avqusta, eşitirsiniz, siz o istifadə olunmamış məzuniyyətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, məzuniyyətlərin ikisindən birdən istifadə edə bilərsiniz.
Yox, bildim məlim, o da başa düşdüm, çox sağ olun. Yəni, bu ətraflı məlumat üçün çox təşəkkür edirəm. Mən öyrənmək istəyirəm ki, yəni, dekabr ayından avqust ayına qədər, hansı bu 6-7 ay ərzində, 9 ay ərzində işlədiyim, yəni məzuniyyətə çıxmadım, avqusta çıxacam. Bu məzuniyyətə çıxanda bu həmin məzuniyyət haqqı bu 7-8 ayda gəlirmi üstünə?
Yox, gəlmir üstünə. Siz sadəcə dekabr ayında çıxmalıydı, çıxmırsınız. Sizin bir ay...
Yox, çıxmam.
Bir dəqiqə.
Çıxmamışam da, mən çıxmıram.
Bir ay sizin istirahat hüququnuz var. Məzuniyyətə çıxanda sizin o məzuniyyət pulunuz verilir ki, işləməyib pulu alırsınız. Gələn il üçün siz müdiriyyətlə gəl bir il tamam olan kimi siz bir il tamam olandan səhərsi ikinci birinci ayda çıxa bilərsiniz yeni il üçün. Yeni il üçün çıxa bilərsiniz. Amma birinci ilə 11 ay gəlişdirsiniz.
Bildim, imkan varsa, əgər, yəni, xahiş edirəm, bir sualıma da cavab verə bilərsiniz. Əgər imkan yoxsa, mən...
Yox, buyurun, buyurun, sualınızı verin, buyurun.
Çox sağ olun, İsmir xanım. Əgər mən öz ərzəmlə işdən çıxmışamsa, həmin müəssisəyə qayıtmağa imkan yoxdur mu? Elə bir qanun, şurada elə bir qanun varmı ki? Yəni,
qanunda belədir, siz işdən çıxmaq istəyəndə bir ay qabaq ərizə yazırsınız. Bir ay qabaq, müdiriyyət hələ sizi bir ay xəbərdarlıq alır. Siz ərizə yazırsınız, müdiriyyətin ixtiyarı var, bir ay sizin iş yerinizi saxlasın, bir aydan sonra sizi öz xahişinizlə deməli...
Yox, onu tamam dəlim, onu öyrənmək istəmirdim mən. Yəni, mən ərizəmi yazmışam...
Mən onu deyirəm sizə, mən sizə onu başa salıram da. Ərizə yazdınız, bir ay qabaq, ərizə, müdiriyyət ərizəni qəbul edir, başlayır işçi axtarmağa. Bir ay qutarandan sonra işçi tapmıyıbsə, siz yenidən imtina edib işləyə bilərsiniz. Əgər ikinci dəfə işdən çıxandan sonra ərizə yazsanız ki, məni işə bərpa eləyin, sizin yeriniz qalıbsa, müdiriyyət üzrə könüllü sürətdə aranızda qalan müqayir.
Yox, sadəcə olaraq mən öyrənmək istəyirdim ki, mən ərizə yazdığımdan bir saat sonra məni son hesablaşmanı verdi, əmrlə.
Siz hesablaşdı, qutardı, bitirdi.
Elə mi? Yəni, 18 il burada imişdir telekomda mənim təcrübəm var. Mən ərzə gəldim, müraciət elədim ki, məni bir daha imkan daxilində qaytarın öz işimə. Dedilər ki, mənə indi deyirlər ki, siz öz ərzə özünə çıxmışsınız, ora qaytmaq imkan yoxdur. Amma Cəmal müəllim, qeyd edirəm ki, ən əsasda. Yəni, hal-hazırki o telekomun rəisi də ikinci dəfə həmin işə qayıdıb. Necə olur ki, bu necə ola bilər ki, müdiriyyətə ikinci dəfə həmin işinə qayıda bilər, fəhləyə qayıda bilməz,
Müdiriyyət bu arada məsuliyyət daşımır. Siz öz ərzənizlə çıxıbsınızsa, çıxan günü...
Yox, mən qanunçuluğu deyirəm sadəcə.
Qanunçuluğu da belədir. Haqsabı ödəyibsiniz, ödəyiblərlər sizə. Ərzənlə sizin işdən çıxartmaq prosesiniz axıra sona çatıbsa, ikinci dəfə sizi işə götürmək müdiriyyətin artıq hüququdur. Yəni, o sizin ərzəmizi qəbul edir, bəli.
Edə də bilər, etməyə
də bilər, lazımsa ya. O deyir ki, işdən çıxmışsınız. İkinci də ümumi əsaslarını ərzə yazıb işə gəlməyəsiniz.
Onu bilirəm, Esmirə xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Və əzizlərcilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng edin. Sualınız varsa, hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bildirin. Deməli, belə bir sual var, keçirən forma gələn suallara. Belə bir sual var. 2009-cu ildən bəzi ciddi səbəblərə görə boşanmışam. Lakin məhkəmə qərarında uşağın ata ilə görüşü barəsində heç bir şey göstərilmədi. Ancaq veriləcək alimentin vaxt və miqdarı müəyyənləşdi. Keçmiş həyat yoldaşım uzun müddət aliment verilməsindən yayındı. Adəti orqanların köməkliyi ilə alimenti alıb uşağıma xərcləmişəm. Boşandığımız müddətdən bir dəfə də olsun uşağın atası onu görməyə gəlməyib və ona heç bir ayrı maddi köməkliyi göstərməyib. Hazırda mənim yaşadığım şəhər məhkəməsinə müraciət edərək oğlumu görmək istəyir. Buna isə mən razı deyiləm. heç uşağım da istəmir. Oğlumun 4 yaşı var, ancaq o evdən çıxanda heç atasını tanımırdı. Xahiş edirəm, bu barədə məsləhət verirsiniz. Yəni, göstərməlidirmi, ata görüşməlidirmi oğlunla, övladınla, uzun illər ona...
Məhkəmə boşanma zamanı aliment kəsib, xanım aliment alır. Hı-hı. Amma ata deməli əlavə xərclər ödəmir, yəni tam sürətdə atalıq eləmir və üstəlik uşaqla da görüşmək istəyir, uşaq isə istəmir. Bu düzgün deyil, çünki ana düz demir, çünki atanın əgər qanunda atanın uşaq qarşısında, ailə uşaq qarşısında olan borcu onu maddi cəhətdən saxlamaqdır. Maddi cəhətdə alimentdir, bir də əlavə xərclər. Bu 76-cı maddə Ailə Məcəlləsinin bir də 81-ci maddəsində həm aliment, əsas aliment, həm də əlavə xərclər nəzərdə tutulub. Xanım əgər ata könüllü sürətdə əlavə xərci və alimenti ödəmirsə, məhkəmə müraciət edib bunları alıb və alıb aliment alır. Əlavə xərcləri ata özü könüllü bunu eləmir, yəni uşağı görmək istəmir. Xanım əlavə xərclərin ehtiyac olanda, yəni uşaq xəstə olanda, uşağa əlavə xərclər almaq lazımdırsa, ayrıca iddianə məhkəmə müraciət edə bilər. Amma 4 yaşlı uşağın ata ilə, ata 4 yaşlı uşağının ünsiyyətdə olmaq istəyir, bu onun sırf valideynlik hüququdur və onun ixtiyarı var uşağını görüşməyə. Uşağın razılığı yalnız uşaq 10 yaşa çatandan sonra onun rəyi nəzərə alınır. 4 yaşlı uşaq hələ uşaqdır, ata onunla görüşmək hüququ var tam sürətdə. Çünki valideynlər uşaqlara nisbətən bərabər hüquq və deməli vəzifə daşıyırlar. Ana uşağa görə aliment alır, amma ataya onun vərəsəsini göstərmir. O da düzgün deyil, ailə üçün də düzgün deyil, atanın hüququnun pozulması deməkdir.
Təşəkkür edirəm və hazırda Akif bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Akif bəy, dinləyirik sizi.
Salam, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən sualımı verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, mən yeni fikirlərdə, Navastovka...
Aha. Telefon xətti kəsildi. Yəqin ki prodüser çalışır. Hazırda Akif bəyə yenə də efirə qaytarmağa və biz suallardan oxuyuruq. Belə bir sual var. Tahir yazır ki, atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib evi anamın adına keçirə bilmirik. Bizdən pul tələb olunur. Və deyirlər ki, övladların imzası olmalıdır. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Vərəsəlik qaydasındadır. Əgər ana 1 il 6 aydır, deməli, rəhmətə gedibsə, ata rəhmətə gedib, ananın adını keçirmək istəyirlər. Yəni, vərəsəlik açılandan 6 ay ərzində müraciət olunur notarisa, notariat orqanı vərəsəli açılandan 3 ay ərzində digər vərəsələrin imtinalarını qəbul edir. Yəni, digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə mirasdan ola düşə paydan imtina edə bilərlər. Belə halda miras müraciət olunan gündən deməli miras vərəsəli şəhadətnaməsi verilir və qeydiyyat çıxarış alınır. İndi pul istəyirlər deyəndə ki, burada dövlət rüsumundan söhbət gedir. Yəni ki, əgər ev mülkiyyətdədirsə, onu bütün vərəsələr birləşib ananın adına keçmək istəyirlərsə, notariat orqanı bunu imtina edirsə, imtinanın səbəbini göstərməlidir. İmtinanın səbəbini nə əlaqədar rayon məhkəməsinə müraciət edilib vərəsəli hüququnu qorumaq mümkündür. Burada heç bir problem ola bilməz. Pul istəyirlər deyəndə ki, burada ancaq mirasdan dövlət rüsumundan söhbət gedə bilər.
Təşəkkür edirəm və Akif bəy telefon xəttindədir. Buyurun Akif bəy, dinləyirik sizi.
Alo, axşamı xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən deməli yeni fikirlərdə Rus demişəm, Navaskoklarda ev almışam, 2 ildən yarımdan yuxarıdır. Bunlar məndə işıq var, su var, amma qaz yoxdur. Bunlar məndən kommunal xərc istəyirlər. Bu kommunal xərci mən verməliyim ya yox, axı məndə qaz yoxdur, tam kommunal şərait yoxdur.
Ya, kommunal...
Bunu öyrənmək istəyirəm, bəli. Evet. Və bir də öyrənmək istəyirəm ki, bu hər kvadrata 40 qəpik alırlar, kvadrat istəyirlər. Başqa yerdə 18-dir, 20-dir. Bizdə atabili sistem mərkəzləşmişdir. Özümüz kombi almışıq, aristol almışıq, hamısını özümüz eləmişik. Bu nədir düzgündür? Bu hansı tariflə 40 qəpikdə hesablanır? Kim bunu hesablayır? Buna bir qərar varmı, sərəncam varmı? Nədən götürülür bu?
Telefon xəttində qalın, buyurun.
Navastrok adlandırdığımız yaşayış sahələrində deməli kommunal xidmətlər biraz dövlət fondunda olan mənzillərdən fərqlənir, onunla ki, orada əlavə xərclər var. Kommunal xərclər həmin kommunal xərclərdir. Yəni kvadratına görə 40 qəpi deyil, ondan aşağıdır. İndi hardasa. Amma digər bir tərəfdən Novostroka deyilən bir yaşayış sahələri, əgər imtiqatdırsa, kooperativdirsə, orada əlavə xərclərin tutulması bütün orada yaşayan şəxslərin, sakinlərin, payçıların, eləcə idarə həyəti, kooperativ yerdə həyətinin birgə qərarının əlavə xərclər nəzərə tutula bilər. Ola bilsin ki, digər yerdə kommunal xərclər azdır, amma Novostrokanı saxlamaq üçün onun yəni daha bu evin, mənzilin daha yaxşı qalması üçün, daha da dözümlü qalması üçün, yəni onun abadlaşması üçün əlavə xərclər yalnız kooperativin üzvlərinin bircə idarə heyətinin və ümumi yığıncağının bircə qərarın ola bilər əlavə. Amma qalan xidmətlərdir, liftə görədir, zibilə görədir, mühafizəçiyə görədir, kommunal əl kvadratına görə olan vergidir. Bunlar hamısı ümumidir, respublika nəzərdə tutulmuş deməli qaydada aparılır. Amma digər xərclər ki, əlavə xərclərin tutulması yalnız, yenə də deyirəm, kooperativin üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə nəzərdə tutula bilər və buna hamı səs verməlidir, hamı buna razılaşmalıdır. Əks halda heç bir yığıncaq çağırılmadan sadəcə əlavə xidmətlərin, haqların qoyulması bu kooperativ üzvlərinin hüquqlarının pozulmasıdır. Kooperativin sədrinin, idarə heyətinin və yaxud məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin rəhbərliyinin hərəkətindən sadəcə şikayət eləmək olar. Qalan bütün bu xidmətlər hamısı deyirəm ki, ümumi qaydada aparılır. Hara
şikayət etmək
olar? Bir üzr istəyirəm, mənəs bir axı qaz verilmir. Kommunal xərc deyəndə, yəni kommunal şəraitdən söhbət gedir.
Yox, qaz belədir. Qaz qaza görə, əgər qaz varsa, qazda bilirsiniz ki, sayğaclardır. Sayğaclara görə.
Sayğac yoxdur sizdə?
Bəli. Bəzi kooperativ sayğac varsa, deməli sayğacdan qaz verilir. Qaz yoxsa, qazın pulunu almaq mümkün deyil. Orada kommunal şəraitlər nədir? Liftin puludur, zibil puludur, kvadratına görədir, axrana görədir və s. hallara görə. Qazınki ayrıca hesab gəlir.
Qaz və işi ayrıca.
Elektrinki ayrıca gəlir, bəli.
Bəzi bizə qaz verilmir belə, hələ ki.
Verilmir, deməli, idarə hələ, bina hələ istifadə verilmir. Amma qaz verilərkən bəzi yerlərdə qaz sayğacını qoymaqadır.
Yox, qaz verilmir, sən necə qaz pulu istəyirlər?
Qaz pulu istəmirlər.
Məndən qaz pulu istəmirlər, yox.
Kommunal xərclər, bir kvadratına 40 qəpik istəyirlər.
Hə, yox, azdan danışdı ona görə.
O, yenə deyirəm. Kvadratına 40 qəpik hesabına hesablanmağı, ümumiyyətlə yenə deyirəm də, o 40 qəpikdir, 50 qəpikdir, bu kooperativ xüsusi mülkiyyətdir, yəni ki, o parçaların mülkiyyətdir.
Kooperativ diyor, bu bizdə özümüzün komendantımız var, ideal inşaatın obyektidir.
Bu kooperativ əsaslarla inşa edilən binadır, buna dövlət
tərtib. Yeni tikili deyil, buna, yeni tikililərdən.
Yeni tikilərdir. Buna dövlət qarışa bilməz, müdaxilə elə bilmir. Sadəcə oran sakinləri bir də o inşaat evini inşa eləyən onun rəhbərliyi eləcə də sakinlərin bircə vəsaitinə və yaxud əlavə bir vəsaitlərlə bunların həm bəzi bayaq dedim. Yəni bunların vəsaitinlə bina inkişaf eləyir. Onun sudur. Su xarab oldu. Bunu məsələn mənzil istismar sahəsinə zəng edilmir ki, rayon kommunal təsərrüfat idarəsinə zəng edilmir. Bəli. Özləri yığışıb pul qoyub onun motorunu düzəldirlər. Yəni bunlar bəli. Kollektiv mülkiyyət kimi gedir. Yəni bütün sakinlərin birgə xərci ilə bu bina ərsa çatır. Bunu da təşkil edən MMC-lər var və MTK-lar var. MTK bunu bəli. Yaxşı təşkil edirsə, sakinlərin hər birinə müəyyən qaydada razılıq əsasında bunları eləyirsə, mübahisə olunur. Yoxsa öz başına heç kimdən razılaşmadan bu kommunal xərclərini qaldırırsa, sadəcə bu kooperativ üzvünün hüququnun pozulmasıdır, bu barədə məhkəmə müraciət eləmək olar.
Bəli. Bir də üzr istəyirəm, onlar deyirlər ki, siz kommunal xərci vermədiyinizə görə, tək mən deyirəm, 400 nəfərdir burada, vermədiyinizə görə biz sizi məhkəməyə verəcəyik və məktub göndəriblər hər bir kəsə. Orada prezident aparatının sərəncamı, nazirlər qabili sərəncam növrələrini göstərirlər ki, buna görə biz siz verməlisiniz bu pulu. Mən də deyirəm ki, biz bu hansı qaydana, bəlkə 50 qəpik idi, bəlkə 30 qəpik idi. Bunu mən necə bilim sən, neçə qəpikdən yığılır, 40 qəpikdən kvadratı yığılırsa, bu düzgün deyil axı.
Məllim, burada belədir ki, qoy sizi kommunal xərclərə görə pul ödənilmirsə, əlbəttə sizin ixtiyarı var ki, görürsünüz, kooperativin ixtiyarı var sizi məhkəməyə verən. Məhkəməyə verəndə siz də qarşılıqlı iddia verirsiniz kooperativə qarşı ki, sizin bizdən tələb elədiyiniz pul həddindən artıq şişirdilib, çoxdur. qarşılayıb, qoy versinlər sizi məhkəmə, məhkəmə arasın.
Əgər yaşı, orada yaşayış varsa, yaşayırsınızsa, özünüz...
400 nəfər yaşayır.
Deməli, kommunalı da ödəməlisiniz. Əgər narazısınızsa ki, yəni o başqa məsələdir, kommunal xərclərin ödənilməsi.
Siz,
və narazısınızsa ki, evin kvadratına görə sizdən çox pul alınır, o zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Siz sadəcə kooperativin sədrindən tutmuş, daha yerli icra orqanlarına kimi, daha prokurorlar kimi ərizə yazıb, müraciət edib, öz şübhələrinizi bildirə bilərsiniz ki, bizdən çox pul alırlar. Bəli. Yəni, sizə qoy rəsmi cavab versinlər ki, çox almırlar, qanun, bu qanuna görə, bu normativ akta görə bu qədər sizdən pul alınır, sizə o məlumatı, informasiyonu əvvəldən verə bilərlər. Siz müraciət edin.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, yarım saat vaxtımız var. 436-7742 xidmətinizdədir. Hazırda İslam bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam bəy, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən hüquqşünasə salam deyirəm.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım hüquqşünasədir. Mən elektrik sayğacı ilə bağlı problem yaşayıram. Bakı elektrik şəbəkəyə müraciət etmişəm, elektrik sayğacı qoyulması var idi. Onlar mənə bildirirlər ki, birinci göndərdilər nümayəndə ki, baxsınlar yerinə, yerində aydınlaşdırdılar ki, 50 metrdən azdır. Sənə elektrik sayğacı qoyulmalıdır. Sonra ərzən danıza getdim Bakı elektrik şəbəkəyə. Orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməlisən.
Yenə telefon xətti kəsirdi. Deyəsən, bugün bizim ciddi texniki problemlərimiz var telefonla bağlı. Xahiş edirəm prodüserdən İslam bəyə bir də cəhd göstərsin, efirlə əlaqələndirsin bizimlə. Və belə bir sual var. Atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirmək üçün etməliyik. O biraz başqa çörəkdir.
Vərəsəli gedir də o məsələ.
Bəli, bəli, bayaq bir dinləyicidə yazmışdı və eyni sualdır, siz buna bənzər bir sual cavablandırmışdınız. Bir sual var, Əkbər yazır ki, 3 ay əvvəl alqı-satqı müqaviləsi ilə maşın almışam. İndi bilinib ki, maşın mühüm yerdən vurulub. Bunu yəsi məndən gizlədib. Mən hansı əsaslarla və necə həmin maşını geri qaytara bilərəm? Buyurun.
3 ay sonra bilib, məsələn.
Bəli.
Deməli, burada əgər maşın alıbsa, bu artıq o istilakçıdır. Yəni, onun ixtiyarı var ki, alğı satıcının borcudur ki, satdığı əmlakı alıcıya, satıcı əmlak haqqında, onun qüsurları haqqında, onun keyfiyyətləri haqqında ətraflı məlumat versin və bunu alıcının da ixtiyarı var, bunu ətraflı yoxlasın və malı alsın. Əgər satıcı öz malını satıbsa, bilibsə ki, burada qüsurlar var, alıcı da onu lazım qədər yoxlanmayıbsa, bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli, mülki məcələyə də istilakçıların haqqında, hüquqda haqqında qanunda da yol verilir belə halda ki, belə halda əgər alıcı o gizli qüsurlardan xəbəri olmayıbsa, sonradan qüsur varsa olubsa və o qüsurun məhz satıcı tərəfindən bilə-bilə ona deməli gizlədibsə, bu barədə mübahisə qaldıra bilər məhkəmədə və onun ya kompensasiyasını ala bilər, ya malik maşını qaytara bilər. Maşını qaytarmaq çox vaxtı alınmır, yəni ki, üzü artıq pulla xərclənir, çox uzun proses tələb edir. Amma hər bir şəxsin ixtiyarı var ki, ona qüsurlu mal satdığına görə ondan kompensasiyasını qarşı tərəfdən tələb edəsin. Çünki bu fiziki şəxsdir, bundan biraz çətin olunur. Amma dövlət müəssisələrində, iri idarələrdə, iri silahçılar arasında olan mübahisələr bu məsələ biraz məhkəmə qarşısında daha dəqiq yerinə yetirilir.
Daha asan həll olunur. Və İslam bəy yenə telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi İslam bəy, buyurun.
Mən dəfti sualı tam verə bilmədim.
Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Bu elektrik sayğacın qoyulması barəndə pul tələb elədilər məndən orada. Bunu bir aydınlıq gətirməyə. Bir də ki, yəni bunları mən yazdım Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, antin sayğacə, yəni orada baxırlar, oxuyurlar. Onlardan da bir bildiriş gəldi ki, yəni ona hara baxılacaq, Bakı elektrik şəbəkədən bizə hələ məktub gəlib çıxmayıb. Yəni, uzadırlar da, bu haradasa bir 6 aydır, 5 aydır, 6 aydır elə ancaq ora-bura şey deyirlər, çatırıb qoymurlar. Yeniden ben getdim şeye, Bakı Elektrik Şöbəkəsinə. Orada mənə bildirdiler ki, pul ödəməsən, yani mümkün deyil ki, bunu qoyaq dəvirsən. Yani pulu ver, gətirək qoyaq. Bu nə qədər düzgündür, doğrudur. Bir de yani ben başka bir sualım da var. Eğer mümkünse onu indi verim yoksa
gözlüğün koyun hukuklas birinci sual.
Sağazların koyulması da yani itiraf kazandı. Pul ödeniş var yani ödeniş alınmalıdır. Bu çok mübahiselendirilen meseledir. Çok yerlerde de bu bir kayda olarak bu sağazlara göre sağazların alınması yani o istilakçıların üzerine koyulup bu öz sağazı için özü pul ödenmelidir. Yani bu belədir. Diğer sual nedir size?
Aha, başka sualınız da var, buyurun.
Başka bir sual ondan ibaretti ki, əm oğlu da bizde, o torpaq alıp başkasının adına. Həmin o torpaq da, sen danışın, torpağı da elə bil ki, alan adında olan adam rəhmətə gedib. İndi o adamın adından çıxarıb həmin sənətə, yani bu elə bil ki, etibarnamı ilə öz adındadır. İndi öz adına keçirə bilməz. Valideynlərin adına keçirməsi üçün hara müraciət etməlidir? Hal-hazırda da həmin o torpağın üzərində də ev tikmiş, tikibdir, hazırdır, ev hazır.
Buyurun.
İndi o an necə şey eləmək lazımdır, o haqda məlumat verəsiniz.
O torpaq əgər istifadədə verilibsə, yəni ki, məlumdur, yəqin ki, bu torpaq sərəncamla verilib və yaxud bələdiyyənin sərəncamına verilib. Əgər belədirsə, yoxsa mülkiyyətdirsə, mən bilmirəm, torpaq mülkiyyətdədir, şəhadətnaması var, ya da aktı var, ya da çıxarış, ya da baxmaq lazımdır torpağın təyinatı, torpağın status şansıdır. Əgər bu torpaq müəyyən bir yerli bələdiyyənin sərəncamı ilə və ya qərarına verilibsə və həmin şəxs torpağı alıb digər şəxsə onu sənədləşdirmək üçün etibarnama veribsə, əlbəttə o şəxs etibarnama ilə öz adına sənədləşdirə bilməz. Sadəcə həmin torpaq barəsində bələdiyyənin, eləcə də icra hakimiyyətinin, eləcə də sair orqanın verdiyi sərəncamı əsas tutaraq, o planı əsas tutaraq, torpaq onu həmin etibarnama əsasında istənilən şəxsə, özündən başqa, kadastr planı almalıdır, sənədləri almalıdır Dövlət Torpaq Şöbəsindən. Ondan sonra sənədləri həmin sənədlər əsasında bu torpağa dair sənəd əsasında Dövlət Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rəisi İdarəsindən özünə çıxarış ala bilər. Yəni etibarnamə əsasında hərəkət edərək həmin sərəncam əsasında kadastr almalıdır. Kadastr da alandan sonra Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rəisi İdarəsindən həmin torpağa dair çıxarış ala bilər.
Bir de ben sual vermek, bir aşkı sualın yarımçı kaldı, tam aydınlık dedim. Menden elə bir ki, o sayğıca göre 250 manat pul tələb edirlər. Başkalarına maraqlanmışam, o pulsuz qoyulubdur, sayğıca göre heç bir tələb olur. O, ona ben aydınlık getirdim.
Aydınlık getirdim. Mən, bizim bildiğimiz ne, biz o işlerine tez maraqlanırıq. Sayğıca göre pulun ödənilməsi, yəni ki, Bakı Elektrik Şəbəkə İdarəsinin bu daxili qanunudur və ödənilir, ödənməlidir o. Onu ödənilir mi? Onun məbləğini biz bilmirik, amma ödəniş aparılır. Baxır sayğacın özünün, onun böyüklüyünə, kiçiliyinə, onun markasına baxır, onun gücünə baxır. Sayğaclar cürbəcürdür.
İndi adi bir mərtəbə ev içində, yəni adi ev
içində. Biz onu deyə bilmərik, biz oranın bu xaltırı dörük, biz sadəcə bilirik ki, bu ödənməlidir.
Bir də yəni o sayğacın özünə alınır, yoxsa onun məsələn çəkilmə xətlərinin alınır da şey planlı.
Mənim bizim ancaq bu elektriklə əlaqədar sizə deyə biləcəyimiz bu məsələdir. Budur. Sağ olun.
Yəni onların istədiyi pul həmin şey üçün, material üçün 5 dəfə artıq.
Gəlin belə qoyaq qalır. Cəmal bəy, necə hesablaşdırıb
dəyişdirmə mə nədir? Müəllim şübhələnir ki, buna görə pul alına bilməz. Ərizə ilə müraciət edir baş idarəyə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinə, rəisinə. Müraciət edirsiniz və bildirirsiniz ki, siz bütün əməkdaşlarınız məndən qanunsuz olaraq öz hesabıma sayğac almağı təklif edirlər. Əgər belə bir norma varsa, xahiş edirəm bizə yazılı məlumat verin. Onlar o norma haqqında sizə ətraflı müraciət məlumat verəcəklər. O məlumat sizə narazı eləsə, yəni təmin eləməsə, məhkəmə müraciət edib bunu mübahisələndirə bilərsiniz. Onun metrasına kimi, onun markasına kimi bütün informasiyaları Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsi, əgər Bakıda yaşayırsınızsə, sizə məlumat verə bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436 77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, zəng edin. Efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Hazırda Tofiq bəy telefon xəttindədir. Tofiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünasımız sizi dinləyir, buyurun.
Hüquqşünasımızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mən sualım ondan ibarətdir. Bugün hamı puldan sual verir, elə mən də pula aid sual hazırladım. Mən Vahid Bank'a 100 min manat pul qoymuşam. Yasamal rayon filialına.
Ay maşallah.
İndi bu Qasımov cənabları nə tapıram, nə eləyirəm. Mən bu 100 min manatımı itməyi mənim hüququma böyük təsir eləyir. Bizim yaşadığımız ölkədə hüquqi bir cəmiyyətdir, hüquqi bir dövlətdir. Mən necə eləyim? Bax, mənim bu 100 min manat qoyduğum o rus pulu, bir heç nə oradan ət almışam, nə yağ almışam, nə faiz götürmüşəm, heç nə 100 min manatı aparıb qoymuşam, heç nə də almamışam. Mənim bu 100 min manatımı hansı yolla almaq olar və hörmətli hüquqşünasımız əgər nə isə təklif eləsə, məsləhət bilsə, mənə hüquqi yardım göstərə bilərmi?
Bu vaxt kütləvi şəkildə adamlar pullarını qoyurdular. 15, təxminən bir 15 ilə əvvəl
suallar,
kütləvi şəkildə pullarını Vahid Banka qoyan adamlar.
Ümumi qaydana deyə bilərik ki, o vaxt ki Vahid Bank şəxsi bank idi, o şəxsi bank müştəriləri cəlb eləyirdi. Müştərilər bank elə bir qurumdur ki, banka qoyulan məbləğ risk eləmək deməkdir. Yəni, bank öz riskinə işləyir, vətəndaş da bankla əlaqədə olanda riskinə işləyir. Ümumiyyətlə, bütün müqavilələr hamısı riskdir. Yəni ki, siz Vahid Banka pul qoyanda başqalarına baxıb qoymusunuz, hamısı risk edib, doğrudan da risk özünü doğrultdu ki, həqiqətən də bu bank, yəni rentabildir bank olmadığı üçün, öz hesabına, vətəndaşların hesabına bu bank işə verirdi, getirdə bank müflis oldu. Müflis olandan sonra bankın ödəniş, deməli, qabiliyyəti olmadığı halda, bank özünü, indiki zamanla belədir, özünü müflis elan eləyir və yaxud özünü ləğv eləyir və onun vəsaiti satılır və onun borcları sizin kimi adama ödənməlidir. Bu qanunda belədir. İndi Vahid Bankın o vaxta kimi nə pulları qalıb, nə əmlakları qalıb. Çünki Vahid Bankın obyektlərindən çoxu icarədə idi, öz əmlakları da yox idi. Yəni, indiki zamanda... Yəni, iddia müddəti də keçib neçə vaxtı, o vaxtı ücə...
Bəlkə bir 15 ili var da, siz ora pul qoyun.
İndi sizin əgər Vahid Bankın hər hansı bir yerdə əmlakının olduğunu, pulun olduğunu bilirsinizsə, o informasiya sizdə varsa və yaxud Vahid Bankının idarə heyətinin sədrinin özünün şəxsi əmlakı varsa, siz onu müəyyənləşdirib, məhkəmə müraciət edib, o pulun əvəzini tələb edə bilərsiniz. Əgər bunların heç biri yoxsa, deməli, mümkündür pul almaq. Başqa bu...
Olar mı fikrimi deyim?
Buyuruz.
Canım qardaşım, bu dövlətin nəzdində dövlətin icazəsi ilə yaradılan bank olub.
Yo, dövlətin nəzdində deyildi.
Hər kəs istədiyini eləyə bilər. Bəs buna dövlətimiz əgər bir reaksiya vermirsə, mən haqqımı, hüququmu kimdən tələb eləməliyəm, qardaşım? O öz manafeyini güdür bank.
Yox, yox.
Açıq o cəbhənin vaxtında bir yaradılmış bank.
Yox, bir dəqiqə.
Fərqi yox da, mən Sovet hökumətinin
başa düşürəm, mən sizi...
92-ci ildən bir günə qədər Sovet hökumətinin qoyulduğu pulu almamışam. Çünki o Sovet hökumətinin dövründə də verilən o pullar 92-ci ilə qədər verdilər rus pulunu. Amma 92-ci il, 93-cü il, 94-cü ilə qədər rus pulları dövriyədə olub. Şamil edilməyib o pullar.
Olacaq, hissə-hissə, mərhələ-mərhələ verirlər pulları.
Yox, yəqin ki, onu siz deyirsiniz, mərhələ-mərhələ, heç bir elə bir tərəfdən fərman da
sizin pullarınız elə banklarda batıb ki, rus vaxtı, sonra Vahid Bankda.
Mən ki, şəxsən batmayıb, çünki hələ qanun çıxmayıb ki, 92-ci, 93-cü ilin rus pulları veriləcək. Yəni, bu batmayıb.
Bəli,
bəli. Mənim, yəni, o siz uzun müddət deyirsinizsə, mən 92-ci ildən sonra qoymuşam. O Vahid Bank
bəli, Vahid Bank sonra
nətər olur, dövlətə qoyduğum pul batmır. Vahid Bank özü istədiyi kimi bank açır. Sonra da deyir, hə, mən müflis oldum, mən çıxdım, getdim, vay bay, sağ olun.
Bilirsiniz neçədir, bircə dəqiqə Tofiq bəy, Vahid Bankın həmin bankın rəhbərliyi vaxtı ikən cəzalandırıldı, əlində olan nə vardısa əmlak filan alındı əlindən, müsadirə olundu, satıldı, kimlərəsə çatdısa pulları qaytardı, kimlərəsə qaytarılmadı. Yəni bu proseslər artıq bitib, keçib.
Dövlət şəxsi banklara, şəxsi sektora görə cavabdeli daşımır. Şəxsi sektora sığorta edaraları, əgər vətəndaş öz pulunu harasa qoymaq istəyirsə, o sığortalayır pulunu, bankın özü sığortalayır. Bu şəxsi sektordur. Dövlət yalnız öz borclarına görə vətəndaş qarşısında cavabdeli daşıyır. Məsələn, dövlət bankında dövlətin suğurta idarələrində, dövlətin sair orqanlarında, amma bu Vahid Bank və sair banklar indi də xüsusi əsaslarla, yəni ki, şəxsi banklar ki var, onlar da risk içindədirlər. Dövlət, onlar dövlət Milli Bankından asılıdırlar, onlar ümumiyyətlə şəraitdən asılıdırlar. Sabah onlar bankrota düşsələr və yaxud kooperativ evə görə, hər hansı bir şəxs kooperativ evi tikir, vətəndaşları alladır, bir mənzili beşinə satır. Gəlib prezident aparatında nümayiş edirlər. Çox pis. Nəyə görə? Prezident aparatı kooperativ bank başqa şeylərdir. Kooperativə risk edib pul qoyan şəxs artıq bilməlidir ki, ətrafla nə maraqlanmalıdır, bunun bazası varmı, bunun tikindir. Bütün informasiyaları alandan sonra pul qoymalıdır. Əks halda bu da riskdir. Buna da dövlət cavablı daşımır.
Deməli, hər bak, kəs.
Bəli, yox, hər kəs yox. Bax, dövlət Milli Bankdan başqa nə qədər bank var, heç birinə dövlət məsuliyyət daşımır. Nəyə görə? Çünki o bankla müştəri arasında olan riskdir. Dövlət onların sirlərinə də qarışmır. Yəni nə qədər pul qoydu, nə qədər pul götürdü, onların daxili işləridir. Bir daha deyirəm, vətəndaşla bank arasında olan münasibət riskdir. Dövlət belə məsuliyyəti daşımır. Dövləti də günahlandırmaq olmaz. Ona görə deyirəm, hər hansı bir əməliyyat eləyəndə 100 ölçün, 1 biçin. Borc verəndə siz də banklar kimi girov götürün, ipoteka götürün, borc verin. Sonra deməyin ki, mənim borcumu aldı, məni atdı, allatdı.
Yaxşı, o məsələyə görə həqiqətən də Vahid Bankın məncə rəhbərindən tutmuş.
Tutdular, dərəduzluq çıxdı da onlarda. Hə.
İndi sizi, bircə dəqiqə sizi maraqlandırır ki, o pul sizə qayıdacaq ya yox. Bax, vəkil sualınız nədir?
Vəkilin də köməyini istəyirəm ki, vəkil bu sayədə mənə köməkli yerləsin. Mənim bu ölkədə yaşayıram, hüquqi bir cəmiyyətdə kimsə məni allasın. Mən deyim ki, o hüquqi şəxsdir, fiziki şəxsdir, bankdır, risk eləyib. Özü risk eləyib, öz həyatını qoyub mənə nə? Mənim dövlətim deyilib, bu Azərbaycana nüfuz mu gətirir? Onda addım başı hər kəs allasınlar. Belə şey olar.
Cəmal bəy, mümkündür mü bu vətəndaşa
belə praktikada bizdə yoxdur, bəli, mümkündür. Nəzərə cəhətdən mümkündür. Niyə mümkündür? Sadəcə olaraq praktikada bizdə o belə bir hələ belə bir
təcrübə
prezident yoxdur. Çoxlu aksiyalar gətirirlər bizə. 92-ci ilin səhmlərini, dövlət aksiyaları. Deməli, birjə aksiyalarını gətirirlər, paçkalarla gətirirlər. Hansı ki, onların qiyməti düşüb, ilin onları indeksasiya eləyəndə gör nə qədər pullardır. Onun alma mexanizmi qurunda biz vuruşuruq. Bank daha da çətindir. Bankın özü yoxdur.
Təəssüf, yəni təəssüf.
Yəni ki, bu adam, canım qardaşım, bu Azərbaycanda yaşayır da yəqin ki, bunu məhkəməyə verməyin yolu, bunu axtarışı çıxa, bir üzə çıxsın.
Axtarışı deyəndə ki, o bankın işçiləri rəhbərliyi vaxtı ilə cəzalandırılıb, dələduzluq maddəsi ilə əmlakları da müsadirə olunub, cəzalarını çəkib artıq azadlıqdadırlar. Yəni, onlar qaçıb gizlənməyiblər ki, onlara axtarış tələb olunsun. Deyirəm,
mənim ərzəm əsasında cəzalandırılsaydı, deməli, mən o pulu ala bilməzdim. Özləri kim
Tofiq
cəzalandırıbsa,
Tofiq
onlar
Bey.
Başqa şeydir.
Tofiq
mən ümid edirəm ki, mənim pulum qayıtmalıdır.
Sadəcə o, Tofiq Bəl dediyin düzdür. Sadəcə onun üçün həm iddia müddəti keçir, həm də faktiki olaraq, praktiki olaraq siz o pulu ondan ala bilməzsiniz. Çünki o bankın heç bir əmlakı qalmayıb. Siz ümid eləm... Çünki bank özü də hüquqi cəhətdən fəaliyyət göstərmir. Onun əmlakı da yoxdur. Sizin isə ancaq istədiyiniz...
Bir dəfə mən bir araşdırma eləmək istəmişdim və məlum olmuşdu ki, heç o bankın prezidentinin, o vaxtı sahibinin heç bu dəqiqə heç özünün şəxsi adında heç bir əmlakı yoxdur. Yəni ki, sizin borcunuzu yönəltsinlər o əmlaka, əvvəla iddia müddəti bitib, ikincisi hətta bitməsə belə,
sağ
sizin
olun,
borcunuzu yönəltsinlər onun hansısa bir əmlakını sizin borcunuzu qaytarsın. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə çox təəssüf ki, təəssüf ki, perspektiv yoxdur sizin məsələnizdə. Təşəkkür edirik, prodüser də var sizin nömrəniz, əgər hüquqşünas bu məsələyə baş qoşmaq istəsə, mütləq sizin nömrənizi verəcək ona. Bir daha təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, 736-77-42 xidmətinizdədir. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Əgər sualınız varsa buyurun, zəng edin, canlı efirə qoşulun və Cəmal bəyə hüquqşünasa sualınızı bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. Sualınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirəcəm. Hazırda Murad bəy telefon xəttindədir. Qəbələdən zəng vurub. Murad bəy, axşamınız xeyir, biz sizi dinləyirik.
Axşam xeyir. Hanım, sualımız bu mülklə bağlıdır.
Buyurun.
Elə bir ki, mən öz mülkümü, necə deyim, dədəmin adına olan çox sayı torpaqlar var. Həmən torpaqları hal-hazırda indi biz öz adımıza keçirmək istəyirik. Yəni, onun üçün biz nə etməliyik, kimə müraciət etməliyik?
Pay torpaqlarıdır.
Pay torpaqlarıdır, Murad bəy.
Xeyr, bunlar elə bir ki, ne dedim, şahsi torpalarda, elə bir ki, otlaq sahələrdir bu Kürdəmir zonasında. Ondan sonra bu
torpağın nə sənədi var? Sizin dilinizdə. Torpağın nə sənədi var?
Necə?
Nə sənədləri var torpağın?
Hər bir sənədləri var.
Məsələn, nə çıxarışı var, şahadatnaməsi var. Şahadatnaməsi var.
Ki, şey, kartiya var da, torpaqların ikisinin də kartiyası var.
Kartiya deyəndə ki, yəqin ki
kartı nədir?
Kartası, xəritəsi.
Xəritəsi.
Xəritə, bəli.
Təkcə xəritəsi var. Xəritədən əlavə heç bir şahadatnama çıxarış yoxdur.
Var, var, elə bir şey torpağı ikisi.
Ya, o torpağa baxdın, torpağa baxdın, atanıza kim verib?
Dövlət tərəfindən verilməli.
Neçinci ildə?
92-ci ildə.
92-ci ildə?
Bəli, bəli.
İndi baxmaq lazımdır. Əgər torpaq mülkiyyətdədirsə, baxın bir sənədi. Çıxarışı varsa, onun qeydiyyat vəsiqəsi varsa, şahadatnaməsi varsa, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd varsa üstündə. Təkcə xəritə ilə olmur. Xəritə ilə isə, əgər torpaq sizindirsə, sizə verilibsə, bələdiyyənin deyilsə, dövlətin deyilsə, sizə verilibsə, hər hansı bir sərəncam əsasında, siz onu inkişaf elətdirib, gedib Dövlət Torpaq Komitəsinin əli ilə bayaq dedim. Deməli iştirakı ilə onların köməyini ilə siz buna ala bilərsiniz, kadastr ala bilərsiniz, biz ona çıxarış ala bilər, şahadatnama ala bilərsiniz, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən son nəticədə çıxarış ala bilərsiniz və texpasport ala bilərsiniz torpaq üçün. İndi bilmək lazım
bu texpasport elə bir ki bunun torpağın texpasportu var, amma texpasport da kartiya, ondan sonra sənətlər, yəni bizə çox, biz bir dəfə iyun ayında bu torpaq şöbəsinə müraciət elədik, yəni bizə dedilər ki 20 gündən sonra yenidən müraciət müraciət edin. 20 gündən sonra da yani yenidə müraciət elədik, yenə də yani baxan olmadı.
Gedin bir hüquqşünasın yanına sənədləri göstərin. Gedin bir başa çıxan bir adamın yanına sənədləri göstərin. O sizə düzgün biz sənədləri görsək deyərik. Görmürük sənədləri.
Bakıya yolunuz düşəndə gətirin sənədləri. Biz hüquqşünası yəni hüquqşünas tanış olsun sənədlərlə. Sizə yerində məsləhət versin. Oldu mu?
Bir də elə bir şey bu Kuba'daki torpaq bu, elə bir ki, Kuba ərazisi olduğu üçün, yəni əvvəllər Qəbələ ərazisinin yəni torpağı, torpağı. İndi hal-hazırda Kuba ərazisinin torpağı olduğu üçün, elə bir ki, bizim kartiyada olan torpaq hal-hazırda, yəni məndəki kartiyada olan torpaq 132 hektardır. 132 hektar. Yəni orada elə bir ki, bizə bu Kuba torpaq şöbəsindən gəlib, yəni orada yer istəyirlər ki, göstərdilər ki, yəni elə bir ki, 132 hektarın 132 hektarın, 56 hektarı yararsızdır, 56 hektar yararsızdır. Qalan yerdə elə bir ki, biz öz planımızda olan, xəritədə olan torpağı istifadə edə bilmirik. Yəni, onlar bizə imkan vermirlər ondan istifadə eləməyə. Yəni, müəyyən yerləri özləri üçün istifadə edirlər biz elə bir ki, gedənə kimi ora. Yəni, o torpağa elə bir ki, mən yenidən həmən torpağın kartiyasını çıxarda bilərəm mi? Yəni, xəritəsini olduğu kartiyadan yox, elə bir ki, yeni kartiyayı çıxarda bilərəm mi torpağa? Siz yeni xəritə.
Torpaqla əlaqədar nə hərəkət edirsinizsə, torpaq komitəsinin, torpaq şöbəsinin əli ilə kartoteka var, onu şey, onun o sputnik çəkilişi ilə əlaqədar, dəqiq onun sərhədlərini ölçməyə ilə əlaqədar, müəyyən sənədlər əsasında siz onun xəritəsini təzədən çıxarda bilərsiniz.
Biz ancaq yalnız rayon bələdiyyəsinə müraciət eləməliyik.
Yox, bələdiyyə
torpağı.
O torpağı biz bilmək lazımdır. Torpaq kimin torpağıdır? Bələdiyyə torpağı.
Torpaq yəti elədir ki, hal-hazırda yəni dünyasını dəyişib.
92-ci ildə torpaq islahatları bizdə aparılmır.
Yəni vəsaitnamə var da.
Bir dəqiqə yəni 92-ci ildə Azərbaycanda torpaq islahatı aparılmıb. 90 torpaq islahatı aparılıb 97-ci ildə, 96-97-ci ildə. O vaxta qədər bizdə yox idi torpaq islahatı. O torpaq sizə necə keçir, bunu deyə bilmərik. Ola bilsin dövlətin icra hakimiyyətinin sərəncamına verilib. Ola bilsin kolxozun əmri ilə verilib. O bilmir axı o torpağın statusu nədir. Əgər ola bilsin ki, ola sənədləri yoxdur, hələ də bələdiyyənin torpaq sahələridir.
Fondundadır.
Təkcə xəritə ilə torpağın statusunu müəyyən eləmək mümkün deyil. Xəritədir, kimsə gəlib çəkib deyib, ala bu sənin. Amma onun hüquqverici sənədi olmalıdır.
Yəni bunun üçün biz rayon torpaq şöbəsinə müraciət eləməliyik.
Müraciət eləyin bir o işdən başı çıxana. Bəli, torpaq şöbəsinə müraciət eləyin. Torpaq üçün görüm yəsi kimdir? Bəlkə bələdiyyədir, bəlkə dövlətdir, bəlkə
hansı haranın fondunda da əvvəl onu müəyyənləşdirib tapmaq lazımdır.
Torpaq, bəlkə
yəni bu torpaq iki yəni fonddadır. Ucar və Quba.
Siz, amma hansı qurumun fondundadır onu bilmirik.
Siz torpağı gərək onun təyinatını, onun sahibini müəyyənləşdirin. torpaq şöbəsindən görün kimindir. Aha. Ondan sonra sənədləşdirməyə aparın.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Məncə, prodüserə deyirəm ki, yəni artıq verişin sonuna yaxındır. 3-4 dəqiqəmiz qalıb. Ona görə də artıq zəngləri dayandıraq və bir iki sual da oxuyaq. Cəmal bəy cavablandırsın. Dinləyicilər də sağollaşaq.
Bəli.
Deməli, belə bir sual var. Mahir bəy yazıb göndərib ki, yaşayış evi və torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı və çıxarışın alınması üçün əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində ödəniləcək dövlət rüsumu neçə manatdır? Amma bu... Yəni, dövlət rüsumundan
danışır. Çıxarışın alması, texpasportun alması.
Çıxarışın və texpasportun alması.
Yox, çıxarışın, texpasportun alması.
Yəni, ayrı-ayrı qiymətlərdir də, bəli.
Bəli, ayrı-ayrı.
Toplayın bir qiymət deyin.
Bəli, toplamaq belədir ki, 60 manatdır da o çıxarışın alması.
Çıxarış 60 manat, bəs texniki pasport?
Texpasport da o, elə bu qiymətədir.
Aha. Deməli, Araz yazır, atam rəhmətə getməmişdən öncə böyük qardaşıma vəkalətnamə verib, heç kəsin xəbəri olmadan, qardaşımın dediyinə görə biz o kağızı görməmişik. Atam onda xəstə idi, 1 il 4 aydır ki, rəhmətə gedib. Biz o evi anamın adına keçirə bilmirik. Qardaşım deyir ki, mənim icazəm olmasa, bu evi nə kiminsə adına keçirə bilməzsiniz, nə də sata bilməzsiniz. Bu nə dərəcədə qanunudur? Onu da qeyd edim ki, o evdə həmin qardaşım qeydiyyatda deyil. Buyurun. Amma qeydiyyatın nə dəxli var kimisə deyə?
Mirasdırsə, mülkiyyətdədirsə, vərəsədir də yəqin. Kimisə adına keçmək istəyəndə, yəqin
vəsiyyət edib də.
Bəli, yəqin vərəsələrdən biri notariat kontorunda imtina eləyir. Kimisə adına keçinməyə.
Amma əgər vəsiyyətnamə verilibsə, yenə də imtina vacibdir.
Yox, vəsiyyətnamə verməkdə də o məcburi pay var. Vəsiyyətnamə nəticəsi nasıl olmayaraq, yəni rəhmətliyin oğlu, uşağı orada məcburi paya malikdir. Məcburi pay o deməkdir ki,
20%?
Bəli, o payın, düşəcək payın yarısı qədər onun payı var. Yəni o vərəsədir artıq. Əgər bu ləyaqətsiz vərəsə kimi vaxtında məhrum edilmirsə, artıq bu vərəsədir. Və vərəsə kimi onun deyiləcək sözü də var. Ona görə deyir, imkan vermirəm. Ona görə bu işə məhkəmə baxmalıdır. Onun məcburi payı müəyyənləşdirib ona verilməlidir. Qalan vərəsələrin də şəhadətnamə əsasında payları müəyyən olmalıdır.
Bu məhkəmə. Mən üzr istəyirəm. Əgər hamıya pay veriləcək sorda, onda bu vəsiyyətnamə nəyə görədir?
Vəsiyyətnamənin heç bir əhmiyyəti, vəsiyyətnamənin əhmiyyəti budur ki, vəsiyyətnamə kimə edilir, ona bir az pay çox düşür. Amma məcburi pay.
Biraz deyəndə ki, yəni
məsələn, qabaqçı qanunda mülkiyyətçi vəsiyyətnamə kiməsə elirdi. Əmlak onunki idi. Amma indiki qanundan 2000-ci ildən vəsiyyətnamədə məcburi pay deyilən bir anlayış var. Yəni 3 dənə qardaş arasında əgər vəsiyyətnamə olmadan 1/3 bölünürsə, vəsiyyətnamə olanda bir adama, o biri düşən vərəsəyə daha 1/3 yox, o 1/3-ün yarısı qədər pay düşür. Məcburi pay verilməlidir ona.
Aydındır. Vaxtımız var, yoxsa sağollaşaq. Sağollaşırıq. Aha. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və bizi dinlədiyinizə görə. Vəkil saatı burada bitir. Qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Cəmal bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Hövsələnizi basıb bir saat ərzində dinləyicilərin suallarını cavablandırdınız. Və verişin aparıcısı mən idim, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt verilişini dinləyə bilərsiniz. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, həftə ərzində 436-77-41-ə zəng edin və sizin telefon zənginizdə imkan daxilində mən cavab verirəm. İmkan olmadıqda isə siqnal səsindən sonra şikayətinizi qısa şəkildə bildirib mütləq əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Ən gecə bir gündən sonra mən sizinlə əlaqə saxlayıram. Təşəkkür edirik sizə dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq!
azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. Pink Club proqramı efirdədir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacağıq? Bugünlərdə Azərbaycanda səfərdə olan İran rəsmisi, İranın radio televiziya təşkilatının sədri Ezatullah Zərqami bildirdi ki, yaxın zamanlarda İranda Azərbaycan dilində yeni televiziya açılacaq və bu 24 saat, yəni fasiləsiz yayımda olacaq. Bu televiziyada Azərbaycanda çəkilən bəzi seriallar, sənədli filmlər, tamaşalar cizgi filmləri nümayiş etdiriləcək. Bu xəbərə əlbəttə ki, sevinənlər çox oldu. Çünki zaman-zaman İranda yaşayan azərbaycanlıların öz ana dillərində demək danışa bilməməsi, yaza bilməməsi, ünsiyyət qura bilməməsi haqqında müzakirələr gedir. Belə müzakirələrin biri də bir dəfə Pen Klub proqramında olub. Və bundan sonra bu verilişlərin keyfiyyəti haqqında danışmağa başlayanlar da oldu. Bu haqda az sonra danışacaq, amma hadisələri qabaqlamayaq. Biz oradan başlayaq ki, bu xəbər Azərbaycanda necə qarşılanır, necə qiymətləndirilir və qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Qonaqlarımız studiyada jurnalist Elmir Muradov, xoş gördük sizi. Eləcə də demək ki, əslən İrandan olan azərbaycanlı və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğanlı. Sizi də salamlayırıq Babək bəy. Sizə söz verməmişdən öncə dinləyicilərimizə ünvanlarımızı xatırladım. Dərhal söhbətə başlayacağıq. Ünvanlarımız efir@azadlıqradiosu.az. Siz də yaza bilərsiniz. Bura artıq şərhlər gəlməkdədir. Anonsu qoyduqdan sonra bir neçə şərh gəlib və çalışacaq efirdoları səsləndirək. Və SMS xəttimiz 050-744-10-17. Fikirlərinizi, suallarınızı göndərin. Studiyada biz onları yenə səsləndirək. 436-77-42 sayılı telefonda zəng edib fikirlərinizi səsləndirmək imkanınız var və yaxud da ki, prodüserimizə deyə bilərsiniz, biz onları çatdıracaq. Və biz başlayırıq. Babək bəy, necə baxırsınız belə bir televiziyanın açılmasına İranda?
Belə bir televiziyanın açılmasına mən demək olar ki, əgər tam ana dilində olarsa, çox xoşbinəm, çox yaxşı baxıram. Yəni belə baxanda, əgər televiziya 24 saat çalışacaqsa, Ərdəbildə olan ya Təbrizdə olan işçiləri götürüb orada həmin studiya verəcəklərsə, ana dilində yetməyəcəksə, bundan, yəni əlbəttə ki, olmayacaq. Çünki bizim bir dənə burada yayılan səhər kanalıdır. Səhər kanalıda tam Azərbaycan dilində danışıqlar gedir. Ancaq indi burada məsələ buradır ki, bu 24 saat yayılan bu kanal hansı vilayətləri əhatə eləyəcək? Əsas budur. Təbrizdir, Urmiyədir, Zəncandır, Qəşqayı türkləridir. Aya, bula Xorasan türkləridir. Bunların da hamısını əhatə eləyəcəkmi? Ya başqa bir vilayətlərə, ya birbaşa Azərbaycana translasiya olunacaq? Əsas məsələ budur. Bir də ki, orada tam Azərbaycan dilində verilişin getməsidir ki, mən inanmıram belənsə də olan. Çünki bizim vilayət televiziyalarımız vardır. Təbrizin televiziyası var, Ərdəbilin televiziyası var. Bunlarda televiziyalarda Azərbaycan dilində danışmaq bir anlayışı mən orada görmürəm. Yəni əsas müftəda və cümlənin axırını gətirib dəyişməklə bu Azərbaycan dili demək deyil. Sərhədyarı yaşayan tanışlar, dostlar vardı ki, onlar hətta azərbaycanlıdırlar. Quzey Azərbaycanda. Onlar yerə də orada anlamırlar ki, bu ortada deyilən sözlər nə deməkdir? Yəni, farsa deyilir. Bax, sizə mən fakt da deyə bilərəm. Məsəl üçün, bu deyir ki, pastari əz dəstavərdhayi inqilab dər dövləti pəncum öləviyyətdə qərar tapır. Bundan azərbaycanlı heç nə başa düşmür. Düzdür, oradakı azərbaycanlılar o Tehranda oxumuşlar, o birisilə başa düşür. Aha. Ancaq sırf ola ki, oxumayıbdılar. Bu ana dili deyil, bu ana dili demək deyil. Bu da yəni bir növ asimilasiya eləməkdir.
Səbəb nədir belə bir dilin yaranmasına? Bir nümunə də biz verəcək, ya sonra təqdim eləyəcək. Niyə belə dil səslənir efirdə? Yəni ana dilini təmiz bilən aparıcılar yoxdur mu, azdır mı?
ana dilini bilen təmiz aparatçılar niye yoxdur ki? Orada o kadar bizim şairlerimiz var, yazıcılarımız var, ana dilinde danışanlarımız var. Bizim Ərdəbil bölgəsində, Mığan bölgəsində, Kəlibər, Əhər, Təbrizdə. Burada sırf Azərbaycan dilində danışırlar. Niye yoxdur ki? Vardır. Ancaq dövlət onları işe götürmür. Yəni, burada bir proqram vardı ki, Azərbaycan dilin əsasən asimilasiya eləmək. Azərbaycan dilindən orada televiziyada söhbət getmir.
Yəni, bu dövlətin bilərək apardığı
bir siyasətdir, bəli. Yəni, ondan başqa bir şey yoxdur. Ərdəbil televiziyası var, qulaq asırıq, Təbriz televiziyası var, qulaq asırıq. Dediyim kimi, bunların hamısında, mübtədasında və sözün axırında bir də Azərbaycan cümləsi olaq olmayan. Belədir orada vəziyyət. Yəni, bu televiziyada əgər beləsinə olacaqsa, bu xalqın gözündən belə bir dəfə açılmamış düşəcək. İndi burada nə xarakter daşıyır, nə təxribatlar daşıyır, onu mən indidən qabaqçadan deyə bilmərəm. İndi onun gedişatına baxarıq, görərik ki, bəlkə ola bilsin, indi o İran dövlətindən gözləmək olmaz, bəlkə ola bilsin, sırf Azərbaycan dilində olsun bu verilişlər. Ki, inşallah ki, biz gözləyirik, beləsinə olsun.
Aydındır. Qaydaçıqsın fikirlərə Elmir bəy də eşidək.
Mən Babək bəylə fərqli olaraq, yəni istənilən halda bu televiziyanın İranda açılmasını çox təqdirə layiq hesab edirəm. Həqiqətən, yəni indiyə qədər düşünsək, yəni İranda Azərbaycan dilində yəni bu cür 24 saat yayımlanan kanal olmayıb. Yəni müqayisə ilə desək, yəni ermənilərin orada radioları var. Bildiyimə görə kanalları da var, televiziya yayım, yəni orada yayımlanır. Amma yəni İranda indi də birinci dəfədir, ilk dəfədir ki, yəni Azərbaycan dilində 24 saat yəni yayım başlayır. Yəni bu həqiqətən də çox böyük təqdirə layiq bir hadisədir. Yəni Azərbaycan dövləti olaraq da bunu dəstəkləməliyik biz. Yəni bütün dəstəyi verməliyik ki, o kanal orada inkişaf eləsin, genişlənsin. Çünki nəticədə bu Azərbaycan üçün, yəni gələcəyi üçün yaxşı bir şeydir. Orada yəni milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır. Yəni Babək bəydən fərqli olaraq mən yenə deyirəm, ora yəqin ki, Azərbaycanlıları cəlb edəcəklər işə. Yəni bu da bir növ həmin oradakı bizim insanlarımızın, yəni Azərbaycan dilinin orada inkişaf etdirilməsinə bir töhfə verə bilər. Həm kanalın özü Azərbaycan dilinin daha da inkişafı üçün bir töhfəsi ola bilər. Bütün hallarda mən dəstəkləyirəm və bu cür halı yəni alqışlayıram.
Bəs Babək bəy televiziyanın dilindən danışdı ki, yəni təmiz Azəri dilində danışmırlar, Azərbaycan dilində danışırlar. Siz necə
bilirsiniz? Məncə orada ləhcə olmalıdır, çünki o İran şivəsi, ləhcəsi deyilən bir şey var. Yəni bu sırf oradakı Azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmuş
söhbət
bir kanal.
Söhbət ləhcədən yox, fars sözlərindən.
Ləhcə söhbəti başqadır. Bu fars söhbətində ibtida mən sizə burada misallar gətirdim və özündə 100% ki anlayışınız var. Sərkeşi sərpərəst möhtərəm idari başsazı bir manatıqı zəlzələzədi və onların
yəni bu
problemləri yox. İndi bax, siz bir Azərbaycanlısınız. Orada da Azərbaycanlılar eyni adamlardır. Heç fərqi yox. Siz bundan bir anlayışınız olur.
Amma bu dəqiqə heç kim ona təminat verə bilməz ki, sabah o kanal açılacaq və orada sizin dediyiniz
mən də sizin gəl. Kimi dəstəkləyirəm.
Yəni onun kanalı burada
gələb,
o yayımın başlayandan sonra biz onu deyə bilərik ki, necə olacaq. İndən biz onu heç kim orada mühakimə edə bilmərik. Bəlkə ola bilsin, əgər İranın rəsmisi burada gəlib Azərbaycanda bu bəyanatı verirsə, deməli həqiqətən də yəni vəziyyət tamam başqa cürdür. Həqiqətən İran-Azərbaycan münasibətlərinə nəzər yetirsək, son zamanlar yəni çox böyük sıçrayışlar var, inkişaf var. İran-Azərbaycan münasibətləri getdikcə yəni inkişaf eləyir. Mən belə güman edirəm ki, orada açılacaq yeni 24 saatlıq kanal, yəni Azərbaycan həqiqətən də həm oradakı Azərbaycanlılar üçün, həm bizim dövlət üçün çox böyük yəni işlər görmüş olacaq. Yəni mən artıq fars dilində necə deyim, orada artıq fars dili olacaq, ya Azərbaycan dili olacaq, yəni indidən onu mən deyə bilmərəm. Amma rəsmi olaraq bu adam Azərbaycan dili deyirsə, deməli Azərbaycan dili olacaq.
Bəs o Babək bəyin gətirdiyi stat var, o hansı televiziyada səslənib?
Ərdəbil, Təbriz, Urmiya televiziyalarında.
Yəni Azərbaycan
dilində. Azərbaycan televiziyası Azərbaycan dilində gedir, bəli. Bu Azərbaycan dilində danışdıqlarıdır Ərdəbil, Təbriz televiziyasında.
Elmir bəy, Babək bəy deyir ki, əslində İran dövlətinin bir siyasəti var ki, efirə təmiz Azərbaycan dilində danışan aparıcıları buraxmamaq.
Yəni belə bir iddianı mən yenə deyirəm, indidən səsləndirmək məncə absurd bir şeydir. Çünki yəni bunu biz hələ kanal açılmamış, indidən deyiriksə
nümunə göstərirəm.
Yəni nümunə göstərilə bilər. Yəni Babək bəyin şəxsi fikridir, amma mənim fikrimcə yəni əvvəldən yəni bunu biz deyə bilmərik. Yenə deyirəm, əgər bu adam rəsmi olaraq Azərbaycanda bunu bəyan edibsə ki, Azərbaycan dilində olacaq bu kanal, həqiqətən deməli bunun həqiqiliyinə varmaq lazımdır.
Bunu dünyanın o başında da bəyan edə bilərdi. Azərbaycanda onu bəyan etməyə elə bir önəm daşımır. Onu gedib Oqanda da deyə bilərdi, fil dişində deyə bilərdi. Söhbət budur ki, əgər bu ana dilində televiziya açırsa, bu ana dilində toplananları niyə tutur?
Ana dilində toplananları?
Ana dili günü toplanan adamları niyə tutur? Əgər ana dilində, bu da ana dilində gəlib yığışıb orada ki, bizim ana dilimiz budur. Bu dildə danışmalıyıq. Bəs bunları niyə tuturlar? Bu həmin televiziyanı açır. Aya, bu mən qabaqçadan demirəm, fitva vermirəm ki, bu televiziyan necə olacaq, nə tər olacaq. Mən sizlə razıyam. Ancaq biz gedişatın gözləyirik. Mən, yəni o rejimdə yaşadığım üçün, o dövlətdə yaşadığım üçün bilirəm ki, bundan artıq bir şey olmayacaq. Olsun ki, inşallah tam Azərbaycan dilində olsun. Mən də dəstəkləyirəm. Mən də sevinirəm bu hala. Yəni bu bizim ana dilimizdə, bizim otaylı Azərbaycanlı, butaylı Azərbaycanlı. Əgər orada bir də veriliş gedəcəksə, mənim butayda quzeydəki Azərbaycanlarım, ya güneydə yaşayanların çox qismi bunu başa düşməyəcəksə, bu televiziyanın olmağından olmamağı gözəldir. Ancaq Azərbaycan dilində danışacaqsa, mən bunu tam dəstəkləyirəm 100% və razıyam.
Əlavəniz yoxdur?
Yox, mən razıyam Babək bəyin ya bu son fikirləri ilə.
Yer gəlmişkən biz demək səhifəmizdə oxuz alanda dünəndən bu verilişin anonsunu qoymuşduq. Eyni zamanda demək İran televiziyalarında Azərbaycan demək dilində yayımlanan proqramlardan birinin də demək reportajını qoymuşduq. Bir hissə qoymuşduq daha doğrusu. Ona xeyli şərhlər gəlib və şərhlər budur ki, aparıcıdan uşaqlar təmiz danışır. Məsələ bu ki, aparıcı uşaqlarla soru götürüb, məsələn, Burla Xatun yazır ki, balaca uşaqlar TV aparıcısından daha çox, daha gözəl türkçə danışırlar. Farzəricə türk dilinin fars sözləri ilə eybəcər biçimə salınmasıdır. Məsələ bunlardakı dinləyicilərimizə deyək ki, bəzən İranda, bax bu cür Babək bəydə nümunə gətirdi, o cür danışığı, yəni yarı fars, yarı Azərbaycanca danışığı farzəricə adlandırırlar. Burla Xatun deyir ki, sonra farslar deyəcək ki, baxın, biz türklər üçün 24 saat fəaliyyət göstərən TV açdıq. Birincisi, bu cür aparıcılar olmaz. İkincisi, İranda türkçə yayımlanan bir dənə TV az da çox olmalıdır. Üçüncüsü də 35-40 milyonluq türk əhalisinin türkçə oxumaq hüququ olmalıdır. Bəlkə də söhbət elə buradan başlamaq lazımdır ki, türkçə oxumaq haqqı verilməlidir insanlara öz dilində, ana dilində. Cavid yazır Sumqayıtdan, fikir verin, uşaqlar təmiz Azərbaycanca danışır, aparıcıdan çox söz anlamaq olmur. Gəlin, yeri gəlmişkən, həmin verilişdən bir parçaya dinləyək. O, saytımıza gəlməyən dinləyicilərimiz, yəni bu parçanı izləməyən dinləyicilərimiz üçün vəziyyət aydın olsun, sonra söhbəti studiyada yenidən davam elətdirəcək. Eşidirik.
Ruz şükufələr. Gözəl bir gün idi ki, əziz təzə danış amızlar ki, əvvəlin bar vardılar mədrəsiyə. Bir sırda, yəni əvvəlin bar demək olar, hal-ı havayı mədrəsindən aşina olsunlar. Bizim zamanda ruzə şükufələr yox idi ki, elə mədrəsənin qapısı açılardı. Ya Allah, gəldik mədrəsiyə. Mən o qədər ağladım əvvəl günü mədrəsədə. Müdürüm də biraz ona bir əsəbani müdür idi. Allah rəhmət eləsin vəli. Bir quzarış amadək bəxşdi dünənki ruzə şükufələrdən. Əziz şükufələr, salam, səhəriz xeyr.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام دیرم سهرز خیر برنامه سنه این عزیز جورندر نه انشالله که هر حال داست آروز یافت شده وجود و سلامت دیم بیون نره بیزدم اول افتیده های شاجی درنه این کنارنده شیشت رمشیخ شکوفلر جشنینده و با هم انشالله جشن چوتا زاخرون بو مدرسه دم و صحبت دیه جا یولداش دارم
Bəli, dinlədiyi hissəni, mən istəyirəm ki, studiyadakı qonaqlarımız əvvəlki bunu münasibə bildirsinlər, sonra şərhlərlə davam edərik. Babək bəy.
Baxız, aparıcıya ruzu şükufələr. Bax, orada aparıcı deyil. Sonra quzarışı amadə pəxş əz ruzu şükufələr. Ya əvvəl ibtidai şagirdlərin şükufələr cəşnidir. Burada baxırsınız Elmir bəy, görürsünüz ki, bu yəni açıq-aşkar Azərbaycan dilini asimilyasiya eləməkdir. Mənim dostum televiziyada işləyirdi, deməyəcəm hansı televiziya idi. Cənub Azərbaycan televiziyalarının biri idi. Bu sırf şair olduğuna görə, təmiz Azərbaycan dilində danışdığına görə o vaxt mən o radioda çox danışırdım. Radioda işləyirdi, sonra televiziyada işləyirdi. Bu adamı işdən uzaqlaşdırdılar. Yəni bunların hamısını mən görmüşəm. O dostlarım ki, televiziyada işləyirdilər, bugün onların heç bir soruda işləmir. Müdürlər o vaxt seçilir televiziyalara ki, onlar testdən keçirlər və onlara göstəriş verilir ki, siz bu belə danışacaqsınız. Əgər o mücrünü öz başına qoysalar, o çox gözəl Azərbaycan dilində danışar. Çünki ondan biz çöldə də görüşmüşük adamlarla, studiyada da görüşmüşük, ancaq studiyada başqa adam olur. Gəlir küçədə, şəhərdə başqa adam olur bu. Yəni orada vəziyyət belənsədir. Mən bayaqları da vurğuladım. Əgər bu 24 saat açılan televiziyada bizim dilimizi bu günə salacaqsa, açılması ondan daha gözəldir. Əgər verirsə bizim ana dilimizi versin. Mənə 24 saat televiziya lazım deyil. 15-ci maddən 14-cü maddən gəlsin icra eləsin. Mənim ana dilimi versin. Uşaqlar ana dilində oxusun, məktəbdə oxusunlar. Ya 18-ci maddəni gətsin, icra eləsin, ondan sonra gəlsin, desin ki, sənə televiziyada açıram və televiziyada da elan versin, Azərbaycan dilin təmiz bilən insanlar gəlib burada işləyə bilərlər. Ancaq götürüb Ərdəbilin, Urmiyənin, Təbrizin işçilərin götürüb aparıb qoyacaqsa o 24 saatlıq televiziya burada heç nə dəyişmir.
Yox, İran rəsmisi Azərbaycanda o bəyanatı verəndən sonra bir sıra saytlar o mövzuda reportajlar, yəni məqalə yazdılar. Bir sıra Azərbaycan ekspertlərdən də, yəni bununla bağlı fikir öyrənmişlər ki, yəni ola bilərmi ki, məsəl üçün həmin telekanalda sırf Bakıdan gedən jurnalistlər, məsələn, Cərbiləsinə və Azərbaycanlılar orada işləsin.
Yer gəlmişkən dilə demək bizim izləyicilərimiz də baxdı təkliflər.
Yəni bir sıra saytlarda var idi bu barədə xəbərlər. Ekspertlər məsələn orada bildirmişlər ki, əgər elə bir şey olsa, bu həqiqətən çox böyük, yəni bir təqdirə layiq hadisə olar. Amma ekspertlərin bəzi fikrincə, yəni İran bunu hər halda eləməyəcək. Amma ola bilər ki, hansısa bir könüllü jurnalist özü məsələn gedib orada iştirak eləsə, bunun özü də böyük bir hadisədir. Yəni məsələn bizdə jurnalistlər var ki, sırf necə deyim, yəni işinə görə xaricdə işləyirlər. Yəni bizim jurnalistlərdən bəlkə də ola bilsin, özləri təşəbbüs göstərsələr, bəlkə də qəbul olunub orada, yəni işlə təmin oluna bilərlər. Yəni bunun özü də yəni həmin Azərbaycan dilinin orada tətbiqi üçün yaxşı bir hadisə ola bilər.
Valla inşallah ki eləsin olsun, ancaq mən onlara xoşbin deyiləm. Çün orada bilirsiniz nədir? Yəni 35 ildə əgər bizim ana dilində konstitusiyada yazılmış ki biz ana dilimizdə yazıb oxuya bilərik, 35 ildə bunu vermirsə, heç vaxt Cənubu, Quzey Azərbaycandan oraya jurnalist aparıb televiziyada qoymaz ki, orada sırf Azərbaycan dilində. Baxın, orada İranda yaşayan əhali beləsinə tutaq, oradakı türklər və İranda yaşayan əhalinin, hətta farslar da Türkiyə kanallarına baxırlar. 95-ci ildə İranda 1% adamlar PK baxırdılar. 1%. İndi hal-hazırda 90%, 80% adamlar Krosnada istifadə edirlər. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, orada bir də İranın kanalı vardı, müstənəd filmlər verir, sənədli filmlər verir. Onun izləyicisi 10 min nəfərdir. Bunu ekspertlər çıxardıqlar. 10 min nəfər izləyicisi var. Bu 10 min nəfər izləyici nə deməkdir? Bilirsiniz, yəni beləsindədir, İran kanalları 1979-80-ci ildən bəri, belə götürək ki, onda bir azadlıq oldu, demək o vaxt televiziyanın rəisi Qutbuzadə idi ki, sonra edam oldu. Bu adam gələndə orada müxtəlif siyasi adamlar, Ay Xameneyində, Xumeyni ilə də şeydən gələn adam idi, Nofel Ləşotəli idi, görüşmüşdülər və İrana da ondan barabar gəldi. Həmən adam o vaxt bir il azad oldu, televiziyalar, böyük şəxsiyyətlər gəldi, təzə qurulmuş dövləti tənqidə tuturdular, ancaq ondan sonra televiziyada birbaşa İran hakimiyyətinin ideologiyası və İslam təbliği və başqa bir şey olmadır. Yəni İran televiziyasının heç birisində neçə kanallar var, azadlıq adında bir şey yoxdur. 1900
Amma biz bu gün o İran televiziyasının azadlığını
buna çatır. Fərq eləməz, bu da İranın televiziyasıdır. Bu açılan 24 saat televiziya başqa dövlətin televiziyası deyil. Bu da İran dövlətin televiziyasıdır. Yəni bunlar hamısı eyni şeydir.
Əlavə eləmək istəyirəm burdakı. Yəni siz danışırsınız artıq bir neçə bundan əvvəlki dövrdən. Amma fikir verirsinizsə, əgər həqiqətən də yəni siyasət izləyirsinizsə, Azərbaycan-İran münasibətlərində hazırda həqiqətən də çox, yəni münasibətlər yüksələn səviyyə üzrə bir xətt üzrə gedir. Həsən Ruhani hakimiyyətə gələndən sonra demək olar ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində çox şahəli hər bir sahə inkişaf edir. Yəni bu ondan irəli gəlir, bu onun göstəricisidir ki, əgər burada İran rəsmisi, İran televiziya radio təşkilatının sədri burada bu cür bəyanat verirsə və öz tərəflərindən təşəbbüs kimi bunu göstəriblər, yəni İranda 24 saat Azərbaycan kanalı açılmasın, yəni belə bir təşəbbüs göstəriblərsə, deməli hardasa münasibətlər yaxşılaşıb ki və bunlar belə bir qənaətə gəliblər. Ona görə mən düşünürəm ki, bu kanal istənilən halda, la fars dilində olsun, Azərbaycan dilində olsun, Azərbaycanın mənafeyinin yəni yaxşılaşmasının inkişafı üçün yəni xidmət də göstərəcək.
Aha, bizim telefon xəttindədir dinləyicilərimiz, daha doğrusu həm söhbətlərimiz var, onları da təqdim edeyim. Qaydaca Babək bəy, sizə imkan verəcəm fikirlərinizi deyəsiz. Demək, Şərq Şünat və İran Şünat jurnalisti Vüsal Hətəmov telefon xəttindədir. Eləcə də Türkiyədə yaşayan, demək İran Azərbaycanından olan fəal Rəhim Cavad bəylə telefon xəttində. Hər kimizi salamlayıram, xoş gördük sizi.
Salam, bizə təşəkkür edirik.
Vüsal bəydən başlamaq istəyirəm. Vüsal bəy, siz indi bu polemikanı dinlədiniz, bir neçə dəqiqədə efiri dinləyirsiniz. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu yeni tələm açılacaq televiziyanın aqibətini belə deyək? Burada İranlı, Azərbaycanlıların dilində desək, Azərbaycan danışılacaq yoxsa Fazərbaycan? Buyurun.
Deməli, təşəkkür edirəm bir daha qonaqlarda salamlayıram mən. Çox aktual bir mövzudur, həm də həssas bir mövzudur. Deməli, mən elə bir veriliş başlamamışdan qabaq bir iki nəfərlə məsləhətləşdim. Hətta Süleyman Fərzəliyev Kainat Film, deməli o Yusif Peyğəmbərin kinosunu tərcüməsini edənlər, Azərbaycan dilinə çevirənlər, onlardan da bir soruşdum. Onlar dedilər, biz bu işlə bir vasitə bu işlə qalan şəxsləri və rahat ola bilər ki, bu kanalda yalnız Azərbaycan dilində danışılacaq. Azərbaycan dilində 24 saatlıq olan kanal açılacaq dedikdə, burada dil dünyada tanınan, bilinən və qəbul olunan Azərbaycan Respublikasında danışılan ədəbi dil nəzərdə tutulubdur. Və bundan başqa, hazırda vilayət kanalları da var ki, bəzi mütəxəssislər deyir ki, Sputnikdə də var, verilişdə və həmin o Azərbaycan dilində yayımlanan verilişlər digər verilişlərdən keyfiyyətinə görə deyir, müsbət mənada fərqlənir. Düzdür, dildə qarışıqlıqlar var və bunun üçün də biz hesab edirik ki, Azərbaycan ziyalıları da orada, Azərbaycan əsilli ziyalılar da, Azərbaycan türkləri də orada bir qədər sivil qaydada fəal olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, mən bir məsələ vurğulayım. Bayaqdan Babək müəllimin deməli danışığına mən qulaq asıram. Məsəl üçün, muncir icrası sözün işlədir. Bu sözlər də hamısı onsuz da ərəb-fars dilində olan sözlərdir. Bilirik ki, dilin assimiliyasiya məsələsi var. Eləmi?
Bəli.
Alo.
Bəli, istəyirəm.
Məsəl üçün, Osmanlı 18-ci, 17-18-ci əsr Osmanlı dili ilə indiki Türkiyə vətəndaşlarının dili, indi Türkiyədə danışılan dil bir-birini çətin ki başa düşə bilər. Hətta Sovet dövründə biz ümumiyyətlə bunu vurğulayım ki, bir xalq olaraq dilimizə isti yanaşmırıq. Sovet dilində biz idarələrdə bəzi özlərini aristokrat tanıyan kimi təqdim edən şəxslər evlərində rus dilində danışırlar və indi də biz ingilis dilinə ingilis dilində danışığa meyil edirik. Bundan başqa bir misal da çəkim. Yəni, dilimizdə artıq bu sözlərin, fars dilində olan sözlərin çox olunma, bunun da bir tarixi, bir şəraiti var. Əlbəttə ki, təmizlənməsinə mən razıyam. Hər bir xalqın öz dili mütləq saflaşdırılmalıdır. Amma bu, Şimali Azərbaycanda da elədirmi? Biz bilirik ki, abizə bizim indicə çıxış etdiyimiz Azadlıq Radiosundan danışaq. Başlığın özü azadlıq, azadi sözü fars sözüdür, radio sözü də qərb sözüdür. Sadəcə bizdə də bəzi sözlər var ki, ərəb fars sözləridir, bəzi sözlər də var ki, qərb sözlərindən əxz eləmişik. Və dildə vətəndaşlıq alan sözlər bu bütün dünyada qəbul olunur. Amma mən İran verilişlərini həqiqətən Babək müəllimdən razıyam ki, orada müftədə xəbər ancaq Azərbaycandadır, digər sözlər yox, bundan razıyam. Amma bir mənada bununla razı deyiləm ki, sizin bayaq yayınladığınız o İran verilişinə baxdım, aparıcı fars dilində demək olar ki, danışır, bircə müftədə xəbərdən başqa, amma şagirdlər onu başa düşmür. Bunu göstərir ki, şagirdlər elə öz evlərində, elə Azərbaycan dilində, təmiz Azərbaycan dilində danışırlar. Bu amilləri vurğulamaq lazımdır, mənə elə gəlir. Və hesab edirəm ki, indi veriliş ərəfəsində də bəzi suallara yenə inşallah cavab verək.
Mən istərdim ki, biz digər həm söhbətimizi də eşidək Rahim bəy, Rahim Cavad bəylinin. Rahim bəy, hər vaxtınız xeyir. Rahim bəy, siz necə, bax, indi siz özünüz bir müddət orada yaşanmışsınız, İranda yaşanmışsınız, orada vəziyyət necədir? Mən istərdim ki, siz daha yəqin ki, təəssüratlarınızı bölə bilərsiniz bizlə. Buyurun.
Hər şeydən əvvəl sizi, bütün qonaqlarınızı və dinləyicilərinizi salamlayıram.
Azadi sözü.
Bu mozu mən arkadaşları yaxşı işləmədim. O üçün onların fikirləri ilə bağlı bir şey söyləmək üçün zor. Amma bu tazalıqda ağayı bu Ağayı Zərğami İranın Radio Televizyon Qurumu Başkanı. Azərbaycanda bulunduğu dönem böyle bir beyanat vermiş. Ben bunu internetten de izledim burada. İran'da Türklere yönelik İran safında 24 saatlik bir televizyon yayınlanırdı. Bu oldukça çok önemli bir mesele. oldukça çok önemli meselede. Ama bunun içeriği, mahiyeti, verilişlerin mezmunu, nece olacak, nece olacak, onun programı, projesi, planı, İran ters konseptine mi hizmet edecekti, İslam'a mı hizmet edecekti, Türkiye'ye mi hizmet edecekti, bunlar düşünülerdi ve üzerinde tartışılması bir meseledir. ama bir şey söyleyeyim ki bir kere bunu biz anlamalıyız, kabul edemeliyiz ki sen Azeri gibi bir şey olmadığı için Azeri diye bir şey de yoktu. Biz Türk'üz. Biz İran'da İmil'de var olan 40 milyon Türk'ün milli davasına fazla. O Türk'lük davasının sonuçları olarak devletin geri oturmalarının sonuçlarında böyle bir televizyon ortaya gelir. Tabii ki biz kütlendikse devlet de buna profilaktik tedbirlerini almak zorundadır. Şimdi mesela biz bunu bir naliyet hesap edebiliriz. Ama o sabahların başka bir mesralara gelip de bizi zararsızlaştırmaya da hizmet edebilir. Mesela bir gün mesela ben 2003'te İran'dan çıkmışım. Siyasi faaliyetlerimden dolayı 9 yıl Azerbaycan'da olmuşam, 2 yıl Gürcistan'da olmuşam, şimdi 1 yıl Türkiye'deyim. Bölgeni tanıyan siyasi bir uzmanım. Ve bunun için de bu bölgenin bölgede var olan siyasi prosesleri, var olan mevcut status konu, konjonktürü değerlendirdikten sonra böyle bir kanaate geliriz. Tabii ki Türkiye'de büyüyen bir süreç var. Açılım var. Bu irade etkiliği. Fark buradadır ki Türkiye'de var olan kütle bir azınlık. Ve bu azınlık ister Avrupa'sı, ister Amerika'sı, ister Rusya'sı tarafından desteklenir. Himayet olunur. Niye? Buna göre ki Türk İslam konseptini nece engelleyebilecekleri vasıtalarından biri bu.
Yayın yaptı. O mevzudan Erhan Bey. Mevzudan yayın ya. Demek Vüsal Bey bir kadar evvel danışanda bir məqama toxundu ki bu televiziyaların Azərbaycan dilinde yayın aparması için burada Azərbaycan dilli aparıcıların yetişmesi için vatandaşlar da aktiv olmalıdır. Sivil demek ki mülki vatandaşlar da demek faal davranmalıdırlar. Necə bilirsiniz? Yani vatandaşlardan çok şey mi asılıdır orada yaşayan Azerbaycanlılar ne eləyə bilərlər bu yöndə? Onların faallığı neyse dəyişə bilər mi? Buyurun.
Hanım ben birinci Moğuzu'dan yayınmıyorum. Moğuzu'nun o sonucu niye büyünen İran'da televizyon açılmadı böyle bir durumda metre olunduğunun esaslarını izah edelim. Yani buna göre İran'da bir bu televizyonun açılması öngörülmüştür. İkincisi dediğim gibi İran'da bu açılacak televizyon biz bu Türk televizyon, Türk dilinde olacaktır. Bizim de Türk dediğimiz tabii ki bizde konuşulan Şiraz'da konuşulan, danışılan, Horasan'da danışılan, Bakı'da danışılan, Derbendi'de danışılan, Borçalı'da danışılan, İraf Türkler ve Suriye Türklerinin ve elinde de Anadolu Türklerinin konuştuğu, danıştığı bir aynı bir dildir. Türkiye'de ve sadece bugün İstanbul ağzı konuşulur. Bu ayrı bir meseledir. Ona göre birinci bir kere bunu şey etmek lazımdır ki o Türk dilidir. Azerbaycan'da işte Türk dilidir, orada işte o televizyon da Türk dilidir. İkincisi o televizyon İran'da tabii ki bu sistemin açacağı bir daha açmak istediği bir televizyondu. Şimdi bunu dediğim gibi bu neye hizmet edeceğini sonra siyasetçiden yani konsept olarak neye hizmet edeceğini sonra tartışırız. Yani bu açıldıktan sonra bakarız. Ama tabii ki bu televizyonun Türkçe danışması çok önemlidir. Çok önemlidir. Bu oldukça titiz ve dikkatle izlenilmelidir. Biz biliyorsunuz minimum imkanlardan maksimum istifade edilmeye bacaran bir aydın kesim oluşturulması zorundayız. Biz bu rejime karşı opozisyondayız, muhalefetteyiz. Bu doğru. Biz buna karşı mübarize ederiz. Bilmem İran'da bir televizyon açılmasıyla İran'da var olan 40 milyon Türk'ün müşterileri, sorunları, problemleri hallolunmuş. Olmayacaklar. Yani bu türlü İran'da bir televizyon açılır. Bu bizi gani eylemez.
Bu mümkün değil. Onlar o şey meselesidir. 32 hərfin A'sını deməyə başlayıblar.
Nələr olmalı bu qısaca? Rəhim bəy, qısaca deyərdiniz, vaxtımız daralır biraz. Qısaca nələr təklif edirsiniz siz? Çox qısa.
Televiziyona mı?
Televiziyona da elə ana dilində təhsilə də. Buyurun, təklifləriniz nədir?
Bizim məsələn bugün o televiziyona bir təklifimiz olmaz. O televiziyonu açanlar özləri də işlədərlər. Amma mənim İrandakı var olan, Dünya Azərbaycanda var olan türklü kimliyini düşünən, onun uğrunda mücadilə aparan, dava aparan, bu dava aparanlar siyaset olabilir, türkülər de olabilir, mədəni parlaq olabilir. Bunlar hamısı, yani bugün mümkün qədər böyle bir vasitələrdən toplumun küsləşməsi uğrunda, toplumda İranda var olan 40 milyon türkün, Dünya Azərbaycan türklüyünün vahid bir millet kimi, Türkiye, İslam'a karşı olan pan-farsiste karşı vahid bir yumruğunu tırşelemesi için olan halk yapısı olan milli kimliğine toplumu odaklandırması, toplumu milli bilincin artırılmasına çalışmalıdır. Eğer o televizyonda böyle bir imkan verilecekse ne mutlu bizim o arkadaşlara ki orada o Türkiye'nin yükselmesine, bilincin artırılmasına çalışacaklar. Ama bu ne kadar olacak olmayı da bu başka şeydir. Bizim teşvikimiz ne? Bugün İran'da 40 milyon Türkçe mukabil 20 milyon Fars vardı. Bu Fars dilini bize tahmin edildiler. Bunun tahmin olunmasında da Rusya'nın ve İngiltere'nin rolünü bir çok güzel anlıyor. Bunu destekleyirler onlar. Biz bugün İran'da demokratiye dedikler. Fars diliyle beraber Türk dilinin resmen hukuken İran tarafında devlet dili olmasıdır. Bu tür mesela Tebriz'de bütün idari işlerini, kanunvericili işlerini
İran'ın
yerlerinde Türkçe hayata geçirme iktidarında olması gerekir.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim fikirlerinize göre. Demek ki Rahim Çalıc Beyli'nin fikirlerini eşittik. Öz təkliflerini verir. Və hətta təklif edir ki, İranda daha çox Azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə, xüsusən də Təbrizdə dövlət yazışmaları Azərbaycan dilində aparılmalıdır. Yəni təkcə Azərbaycan dilində televiziyanın yayımını çıxış yolu görmür. Mən istəyərim studiyadakı qonaqlarımızın da bununla bağlı fikirlərini alaq. Emir bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, dinlədiniz Rəhim bəyin təkliflərini, fikirlərini. Biraz şübhəli, biraz narazı.
Rəhim bəydən çox Vüqar bəyin, yəni fikirlərlə, yəni dəstəkləyirəm tam. Yəni, Rəhim bəy, yəni, biraz mövzudan tam kənara çıxdı demək olar ki. Yəni, amma onun da harasa dediklərində biraz haqq qazandırıram. Yəni, neçə artıq bir neçə ildir ki, yəni orada İranda Azərbaycanlılar, yəni milyonlarla Azərbaycanlılar var və bizim yəni dövlət idarələrində Azərbaycan dili o qədər də işlədilmir. Yəni, təbii ki, yəni bunların hamısı olsa, yəni alqışlayarıq. Amma təbii ki bunu bir zaman lazımdır, proses lazımdır ki, yəni bu yəni həmin istədiyimizə düzəliyə nail olaq. Təbii ki bayaq dediyim kimi oradakı vətəndaşlarımızın da çox şansıdır. Yəni bu televiziyanın açılması da birbaşa mənzili ona xidmət edəcək ki, yəni orada Azərbaycan deyil, daha çox inkişaf eləsin, daha çox işlədilsin. Yəni bir də vətəndaşlarımızı da mən oradakı vətəndaşlarımızı yəni çağırıram ki, bu televiziya açılandan sonra burada aktiv olsunlar. Yəni ola bilər ki maaş məsələsində məsələn az da olsa gedib iştirak eləsin. Ki, sırf bizim Azərbaycan dilinin inkişafı üçün, yəni bu dilin inkişafı üçün biz nələrsə etməliyik və oradakı vətəndaşların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür buna görə.
Emir bəy dinlədik. Babək bəy, buyurun.
Mən Rəhim bəyin dediklərinə razıyam, tam razıyam. Yəni bir də televiziya açmaqla orada bizim heç nəyimiz həll olunmur. Və Elmir bəy deyir ki, burada bizim jurnalistlər, nə bilim, dostlarımız fəal iştirak eləsin, geçsinlər orada. Orada darvazanı açıq qoymayıb İran hakimiyyəti ki, güneydən, quzeydən gələn Azərbaycanda gərginən bu kanallarda beləsinə bir şey yoxdur. Səhər kanalında baxırsınız. Səhər kanalı, yəni mən belə düşünürəm, Rəhim bəyinə razıyam ki, bu kanal əgər türkcə, bayaq da vurguladım Azərbaycan dilində olacaqsa, mən çox sevinirəm. Dünya qədər sevinirəm. Ancaq gəlib bu, yenə də səhər kanalı kimi, əksi Azərbaycan və ittilat məmurlarının əlində olan bir televiziya olacaqsa, bunun axırı aqibəti bəllidir ki, necə olacaq?
Bir şey demək istəyirəm mən burada. İranın Radio Televiziya Təşkilatının sədri Azərbaycanda olarkən jurnalistlər açıqlamasında bildirdi ki, İrandakı ümumiyyətlə səhər telekanalında Azərbaycana qarşı əleyhinə olan informasiyalar artıq son qoyub. Yəni ona görə mən demək istəyirəm ki, Yəni artıq bu adam
öz dilindən dilindən
deyilsə, Azərbaycana qarşı əleyhinə son qoyulub. Bu da bayaq dediyim kimi Azərbaycan-İran münasibətlərinin yüksələn xətt üzrə inkişafından xəbər verir. Həsən Ruhani gələndən sonra hökumətə Azərbaycan ilə İran arasında həqiqətən də
Həsən Ruhani gələndən sonra ana dilində toplaşanlar hamısını
tutdular. Söhbət heç Azərbaycan dilindən getmir. Söhbət burada Azərbaycan-İran münasibətlərinin inkişafından gedir. Yəni
diplomatiya orada olacaq.
Bu adam öz dilindən burada dedi ki, yəni SR kanalında Azərbaycan əleyhinə kampaniya artıq yekun vurulub, yəni son qoyulub. Bu, yəni bu artıq demək olar ki, müzakirə mövzusu deyil. Bu da ondan xəbər verir ki, həqiqətən də 24 saat yayımlanacaq Azərbaycan telekanalı orada Azərbaycan əleyhinə heç bir şey verməyəcək. Və Azərbaycan əleyhinə deyil, bu Azərbaycan əleyhinə bir kanal olacaq. Ona görə istənilən halda biz o kanalı alqışlamalıyıq, dəstəkləməliyik. Mən bayaq dediyim kimi, oradakı Azərbaycanlıları fəal olmağa çağırıram. Oradakı Azərbaycanlılardan çox şey asılıdır. Oradakı Azərbaycanlılar bizim dilimizin inkişafını istəyirsə, bizim Azərbaycan orada, ümumiyyətlə, oradakı Azərbaycanlıların daha da dövlət təşkilatlarının inteqrasiyasını istəyirsə, Azərbaycanın daha çox, necə deyim, orada tanıdılması, Azərbaycan dövlət mövqeyinin dəstəklənməsi üçün orada fəallıq göstərməlidirlər.
Oradakı Azərbaycanlılar göstərirlər, onsuz da onlara yer yoxdur orada. O fəaliyyət göstərənlərin hamısı həbsdədir.
Hamısı deyil.
Ya azadlıqdadır, niyə? Baxız, siz elə yerdən danışırsınız ki, orada dəstək verməlidir. Güneylə biz hamımız güneylilər o televiziyaya dəstək veririk. Hamımız da maraqla onu izləyəcəyik, açılışını da gözləyəcəyik ki, inşallah bizim üçün xeyirli uğurlu olsun. Ancaq yenə də ittilat məmurlarının əlində olacaqsa, yenə də orada təxribat olacaq. Bizim Azərbaycan tarixin, mədəniyyətin, keçmişin, gələcəyinə haqqında orada düzgün informasiya verilməyəcək. Mən bunu bu başdan deyirəm. İnşallah gələcəkdə də baxacaq, görəcəyik. Və indi o orada izlədiyimiz, baxdığımız, eşitdiyimiz sözlərin hamısı da yədə həmən televiziyada çıxar olacaq.
Amma Babək bəy, demək ki, İran rəsmisi bəyan eləyib ki, burada Azərbaycanda çəkilən filmlər, seriallar, çizgi filmlərdə olacaq. Yəni bu da Azərbaycan dilində təmiz yayım gedəcək.
Məgər Ərdəbildə olmur. Məgər Səhər kanalında yoxdur bu cizgi filmlər. Məgər Ayrıs kanalında tərcüm olunmuş filmlər verilmir burada.
Yox, tərcümədə söhbət yoxdur.
Mənim Azərbaycan dilim orada vardısa, mənim orada tərcüməyə ehtiyacım yoxdur. Serialları tərcümə eləməyə ehtiyacım yoxdur.
Azərbaycanda istehsal olunan filmlərdə
söhbət.
Azərbaycan istehsal olan filmlər, cizgi filmləri, Azərbaycan musiqiləri nümayiş olunacaq.
İnşallah ki,
ona görə siz əvvəlcədən məncə elə bilim qabaqlayırsınız
hər şeyi. Yox, mən qabaqlayıram çünki mən tanıdığıma görə. Siz tanımadınız. Bu deyir ki, qazan deyil dibim qızıl. Çömçə deyir, mən orada bullanıb çıxmışam. Mən o hakimiyyəti tanıdığımdan telefonu deyirəm. Siz bilmirsiniz o hakimiyyət nədir və o televiziya ilə nə eləmək istəyir? Yəni, bu bizim millətə göstərmək istəyir ki, biz sizə televiziyada verdik, sonra nə istəyirsiniz? Biz televiziya istəmirik. Biz ana dilimizdə yazıb oxumaq istəyirik. Mənə televiziya lazım deyil. Ana dilimdə mən yazıb oxusam, mənim televiziyam da var, qəzetim də var, jurnalım da var, hər şeyim vardır. Mənim birinci öz ana dilimdə haqqımı versin, sonra televiziyanda açsın. Onda mənim millətim görür ki, hə, bu ana dilində oxuduğumla bu televiziyada danışıqların fərqi yerlə göycəndir. Bizim uşaqlar Ərdəbil, Urmiya, o birisi kanallarda cizgi filmlərinin hamısına farsça qulaq asırlar. Burada Azərbaycan dilində bir də cizgi filmi qoymurlar, yoxdur. İndi inşallah ki, bunlar da tərcümə eləsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Biz də dəstəkləyirik. Əgər belə olarsa, dəstəkləyirik.
Belə olacaq.
Olmayacaqsa, biz ona tam əleyhinəyik.
Vüsal bəy də işte, Vüsal Rəhimov telefon xəttindədir. Demək ki, onun fikirləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun, Vüsal bəy.
Deməli, mən yenə mövzuya, deməli, başqa cür yanaşmaq istəyirəm. Biz nə qədər ki, orada Azərbaycan dilinin tam istədiyimiz şəkildə, daha doğrusu lazım olan şəkildə bərpasını istəyiriksə, məsələyə daha deməli, zəruri bir tələbat şəklində yanaşmalıyıq. Deməli, özlərini bəzi fəal göstərən bəzi şəxslər və bizim dilin saflığının, varlığının qorunmasını istəyirsə, onların istəyi doğrudan da bu xarakterli olsa, İranda Azərbaycan dili inkişaf edəcək və lazımı səviyyəyə çatacaq. Yox, əgər bu qərbin layihələrinə, yəni Azərbaycan dilinin ölməsini, həqiqətdə ölməsini istəyənlərə, istəyənlərin dəyirmanına su təkəsi olacaqsa, yəni qızışdırıcı xarakterli olsa, bu işin, həmin o fəalların işini bu başdan fatihəsi verilməlidir. Deməli, mən bunun üçün bir misal çəkəcəm. Ta, deməli, 1400 ilə yaxındır bizdə Cənubi Azərbaycanda, deməli, daha 1400 il yox, üzr istəyirəm, artıq 1000 ilə yaxındır. Burada da əsasən Səfəvilərdən bu tərəfə götürdükdə isə, deməli, Səfəvi, Qacarlar, hətta Nadir Şahın özü, Rıza Şaha qədər. Orada hakimiyyətdə həmişə türkülər olubdur, bizim türk babalarımız olub, hətta Səfəvilərin özü, onlardan qabaq qara qoyunlu, ağ qoyunlu, sonra Səfəvilər, sonra Nadir Şah, sonra Qacarlar. Hakimiyyətdə yenə dil demək olar ki, fars dili olubdur. Yəni, saray dili fars dili olub, bizdə Şah İsmaili istismar edirik. Ta keçən əsrin orta əvvəllərində ingilislərin əliyinə fars pəhləvi rejimi gələnə qədər və biz bilirik ki, pəhləvilər orada, deməli, İranda Azəri türklərini, türkləri evlərindən belə çıxarıb çölə atırdılar. Onlar birbaşa şovinistliyini bildirirdilər. Və bu son neçə yüzillər ərzində indiki addım, mən deyərdim ki, həm inkişaf göstəricisidir, həm də bizim elə bir növ Azərbaycan dilinin birbaşa bərpasına qayıdır. İkinci bir məsələyə mən bunu alqışlamaqla bərabər ikinci bir məsələ, yəni Babək müəllim və Rahim müəllimin sözlərinə iradımı bildirmək istəyirəm, əgər icazə verirlərsə və öncədən üzrxahlıq edirəm.
Buyurun.
Deməli Babək müəllim, mən demək istəyirəm ki, hazırda bugünkü bu televiziya verilişi ki, deyil, televiziya kanalı deyilər ki, açılacaq. Bu artıq 2-3 ildir biz bunu izləyirik ki, bu məsələ üzərində işlər gedir İranda. Yəni bu birbaşa təsadüfi bir şey deyil. Bu artıq bu işin üzərində mən salamlayıram da, hətta alqışlayıram da orada sırf dilimizin bərpası üçün, milli məfkurəmizin bərpası üçün çalışan şəxsləri. Bir mənalı millətimiz üçün, xalqımız üçün çalışan şəxsləri, başqa qərbin dəyirmanı sökən şəxslərdən söhbət etmir. Və mənim deməyim budur ki, bundan sonra da əl-ələ verib, mən yenə də vurğulayıram, bizi İranda məcbur olsa orada Azərbaycanlarla fasda bir yerdə yaşamağa. Bu tarixən belədir, 1400 ilə yaxın belədir. Və mən bir şərqşünas, İranşünas bir mütəxəssis kimi qeyd edirəm ki, Azərbaycan tarixində Kərim xan Zənddən başqa 1400 ilə yaxın mən bir fars əsilli bir dənə, deməli, o həmin o indiki İran ərazisində bir şah nəslinə heç rast gəlmədim. İkinci bir məsələ, farsla türklərin orada müharibəsin ortaya qoyulası bir tarixi bir sübut yoxdur. Varmı? Əslində biz Osmanlı türkləri ilə daha çox döyüşlər aparmışıq. Bəlkə yüzlərlə müharibə çəkərəm, amma İran ərazisində Azərilərlə türk arasında müharibə görməmişəm. Deməli biz bunu etnik zəmində problem kimi yox, dilimizin assimilyasiya uğrama səbəblərini axtarırıq. Və bunu bir təklif kimi irəli sürsək, biz orada həm ortaq mədəni şəkildə dil birliyi, din birliyi şəkilində iki xalqın yaşayışının nümayişini görəcəyik və eyni zamanda da gələcəkdə də biz hansısa bir böyük bir dövlətlərin əlinə rıçaq verməyəcəyik ki, bizim orada xalqımızı hansısa millətlər orada əssin. Bu qədər.
Təşəkkürlər, Vüsal Bey, təşəkkürlər. Və bizim Facebook səhifəmizdə də bu gündə müzakirələr gedir. Mən istəyərdim orada bəzi seçmələri sizə çatdırım. Demək, Xəzər Mohsen yazır ki, əliniz ağrımasın azadlıq, Fazəri doktor Əlirzə Əskərzadənin sözüdür. Mehtar Xundov yazır, mən heç nə başa düşmədim, sanki fars dilində danışır aparıcı. Söhbət bizim o qoyduğumuz parçaya reaksiyadan gedir. Digər demək, Kərim Kərimov yazır, nə Azəridir, nə də Fazəri. Və Əskər Rəsulov yazır, Amerikanın oyuncaqları İranı bəyənməyəndə çox gülüç görsənir, bu da onun fikri. Və Əmlakçı yazır, böyüyəndə nə kari olarsan bir dənə normal dil bilən yoxdur. Bu uşaqlar aparcıdan yaxşı danışırdılar, demək evlərdə Azərcə danışırlar, sevindiricidir. Uşaqlar daha aydın danışır, Vüqar Ağayev yazır, Ceyhun Kərimov yazır ki, İran İslam dövlətidir, hər halda onların məktəblərində Quran tədris olunur, bu Azərbaycan dilindən daha üstün və daha vacibdir. Ceyhun Kərimovun fikirləri. Anar Mayalov, yox biz bu yox bir vəzəri öz reaksiyasını verib. Şəfahət yazır ki, İran türklərinin danışdığı dil budur da, başqa bir ləhcə sırmağa nə hacət, onda bir şey başa düşəcəklərmi? Bax, istəyərdim buna reaksiya verərsiniz, münasibət bildirərsiniz. Yəni, deyir ki, əslində bölgədə Fars, Azərbaycan dili qarışıb.
Onu Həzər xanım deyirmi?
Yox, Şəfahət Baxşıyev.
Şəfahət Baxşıyev bir dənə məni dinləsəydi, görərdi ki, mən Farsca danışıram, ya Azərbaycanca, mən də güneyliyəm.
Mehtar Xundov yazır, Farslar demək, bunu oxumayacağım çünki konkret olaraq millətin ünvanına təqdirlər səslənir, ona görə təqdirlərdən biz qaçırıq. Behzad Azarmi yazır, qəsiyyən ədəbi dilimizə uyğun verilişlər getmir, Fazəri bu danışıq tərzinə daha uyğundur, amma bəzi kəlimələr ədəbi dilimizdə olmasa da bir bölgəyə məxsus kəlimələrdir. Hər bölgənin özünə məxsus dialekti və kəlimələri var. Bu dostumuz da bir balaca araşdırsa xalqının danışıq tərzinə gülməməyi öyrənəcək. Başqa bir şərh verənə münasibət bildirir. Bu cür şərhlər gəlir. Müzakirələr Facebook səhifəmizdə də, Oxuzalı səhifəsində də davam edəcək. Siz ora öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Eləcə də növbəti 10 dəqiqə ərzində, 13 dəqiqə ərzində efirdəyik. Yazın bizə efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 057-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-42 sayılı telefonuna da zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Qısa bir ara veririk də sonra dərhal söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edir. Yoxsa təhqir edir. Yoxsa təhqir edir.
Mən səbəsəndən getmirəm. Mən
səbəsəndən getmirəm. Xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Dili Azadlıq Radiosundasınız. Pin Klub proqramı da efirdə. Pin Klubun son 10 dəqiqəsi efirdədir əslində. Və verilişi mən aparan Şahnaz Bəylər qızı. Belə bir demək xəbər gəldi bu həftə İran rəsmisindən. İranın radio televiziya rəhbəri Azərbaycanda idi və o bəyan elədi ki, yaxınlarda İranda yeni televiziya açılacaq. Azərbaycan dilində 24 saat efirdə olacaq və Azərbaycanda istehsal olunan filmlər, çizgi filmləri, sənədli filmlər, seriallar orada yayımlanacaq. Və indidən şübhə eləyənlər də var, bunu alışlayanlar da var. Studiyada elə biz bu haqda danışırıq. Qonaqlarımızdan bir yerdə Babək Müğanlı, Elmir Muradov və telefon xəttində Vüsal Rəhimovdur. Söhbətimizi davam elətdiririk. Sizin də fikirləriniz varsa yazın. Efir @ azadlıq radiosu.az SMS xəttimiz 057-744-10-17-436-77-42 sayılı telefona da zəng eləmək imkanınız var. Və dönə-dönə bu Elmir bəy vurğuluyor ki, bu bəyanatı Azərbaycanda demək Babək Muğanlının şübhələrinə cavab olaraq vurğuluyor ki, hər halda bu bəyanatı İranın rəsmisi Azərbaycanda səsləndirib və ümid eləmək olar ki, bu sırf Azərbaycan dilində yayımlanacaq bir kanal olacaq. İran rəsmiləri indiyə qədər də buna oxşar bəyanatlar vermişdilərmi?
Yəni mən rast gəlməmişəm, onun üçün belə yəni iddianın danışıram ki, əgər bu İran rəsmisi tərəfindən Azərbaycanda özü də Rabitə Nazirinin şəxsən görüşündə bunu jurnalistlərə bəyan edib səsləndirirsə, hardasa siz ola bilər inanmayacaqsınız. Mən hardasa bir 100% də olmasa 90% əminəm ki, yəni bu dediklərini orada əməl olunacaq və Azərbaycan dilində 24 saat yəni yayım təşkil olunacaq. Yəni istənilən halda bayaq dediyim kimi, yəni burada həm də onun öz dilindən səsləndirdiyi fikri deyirəm ki, burada yəni farslara məxsus yox, sırf Azərbaycan istehsalı olan filmlər, musiqilər, yəni cizgi filmlər nümayiş olunacaqsa, burada Azərbaycan dilinin assimilyasiyasına söhbət gedə bilməz. Yəni ola bilər verilişlərdə hardasa məsəl üçün də indi biz hələ indidən yəni iddia edə bilmərik, onu açılandan sonra görərik. Amma ola bilər verilişlərdə bəlkə də harsa yəni danışıq tərzlərində aparıcıların assimilyasiyaya uğramış yəni sözlərdən istifadə olunsun. Amma əgər burada Azərbaycan istehsalı olan filmlərdən, musiqilərdən və yaxud da cizgi film olacaqsa, bunu necə yəni assimilyasiya eləmək olar ki? Yəni Azərbaycan dilində olacaq da hər halda bu. Yəni bunu tərcümə eləməyəcəklər ki.
Yeri gəlmişkən Əsgər Zərqami, yəni İran Radio Televiziya Təşkilatının sədri bir məqama toxundu ki, İran Azərspace bir Pekinin imkanlarından yararlanmaq niyyətindədir.
Bəli, o xəbər də burada.
Bəli, ola bilərmi ki, elə məhz bu maraqlar naminə Azərbaycan televiziyası açılır, Azərbaycan dilində televiziya açılır və gələcəkdə bu layihə heç gerçəkləşməsin. Bu cür düşünənlər də ehtimallar.
Yani onun
yeri var mı?
Demək olmaz, çünki İranın da özünün mən bildiyimə görə yəni peki var. Onun üçün mən elə bilmirəm burada yəni sırf o maraqlar dayanır, o maraqlara söykənir.
Hər halda 12 televiziya və radio şəbəkəsinin yayımlanmasını nəzərdə tutur. Bu Azərbaycandan Azərbaycandan.
Yəni mən yenə qeyd edirəm. Yəni mənim fikrimcə yəni İranın da yəni peki olduğu üçün mən fikirləşmirəm ki, yəni sırf bu maraqlardan irəli gəlir. Yəni bunun İran rəsmisinin Azərbaycanda bu cür bəyanatı. Yəni əgər onların belə bir fikri olsaydı, yəni Türkiyəndə peki var, digər dövlətlərində peklər, yəni sırf onların da məsələn peklərindən istifadə edə bilərdi. Yəni bu maraqlar hardasa inandırıcı görsənmir.
Aha. Eşitdik Emir bəyi.
Bilirsiniz, Şəhlə xanım burada həm bayaq vurğuladı, həqiqətən də beləncisi nədir? Orada indi bax, bu günləri belə aksiya var idi Urmiyada, bu kütlərdən bağlı ki, o gün sonra da aksiya keçirmişdilər. Yəni, burada bir addım İran dövlətinin o taylı 40 milyon Türkün qabağında geri oturmasıdır. İndi biz bayaq vurğuladığım kimi gözləyəcəyik, baxaq görək bu televiziya nə göstərəcək bizə, nə verəcək bizə. Bizdə o birisi kanallarda da Azərbaycandan aldıqları serialları tərcüm eləyiblər, ya tərcüm eləyirlər, ya verirlər Aynes kanalından buraxılır, başqa kanaldan buraxılır, Səhər kanalından buraxılır. Əgər Səhər xarakterli bir dənə televiziya olacaqsa, bayaq dedikim ki, onun olmağı olmamağından çox gözəldir.
Bəlkə bazı günlərdə Səhər kanalını izləmir, onu görə fikrinizi açıq deyin ki, nəyə görə Səhər kanalı kimi
Səhər kanalı bir kanaldır ki, İran ittilatının əlindədir və neçə illərdə Azərbaycanda təxribat törədir və təxribat törətməklə məşğuldur. Neçə illərdir? Hətta o prezident seçkilərində kimləri dəstəklədi ki, orada hamı baxırdı. İndi Güney Azərbaycanda Səhər kanalına heç bir kim baxmır. Baxanlar ancaq Quzey Azərbaycandadır. Səhər kanalı yəni bu xarakteri daşıyır ki, ancaq Azərbaycanda təxribat xarakteri daşıyır. Səhər kanalı budur. Əgər orada da yenə də həmən kanallarda gətirəcək bizim tariximizi əksinə göstərəcəksə, orada 40 milyonun haqqı yoxdur gedə televiziyada ki, qardaş, bu niyə bir dənə aksiya gücümüz çatar? Onu da tutarlar, basarlar, neynərlər. Bu, əgər yenə də bizim tariximizi əksində görsədəksə, ana dilimizdə gətirəcək xilal yaradacaqsa, burada biz onun cavabını da verəcəyik və bu da əgər elə olacaqsa bizə lazım olmayan bir televiziyadır.
Yer gəlmişkən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Alaşgür Paşazadə də elə İzzətullah Zərqami ilə Səhər kanalına toxunub, onun fəaliyyətindən narazılığını bildirib, hətta əvəzində yeni bir kanalın açılmasından da danışıb, daha sonra bax bu yeni kanalın açılması təklifi gəldi, xəbəri gəldi daha doğrusu və indi telefon xəttində bir dinləyicimiz var, İlahiyyatçı və araşdırmaçı yazar Bəhruz Cəmal. Salamlayıram sizə Bəhruz bəy. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, vaxtınız xeyir olsun. Mədəssiz və qonaqları salamlayıram. Mövzu çox aktual və bizim doğrudan da yaralı yerimizdir, həssas yerimizdir. Və biz, mən deyərdim ki, neçə illərdir artıq bu mövzu üstündə çalışırıq. Yəni, görüşlərimiz olub dəfələrlə Ərdəbildə də, Təbrizdə də, İran özündə də. Amma təəssüflər olsun ki, bu məsələyə yanaşmaq istəyənlər bizim, deməli, Cənubi Azərbaycanda dil probleminin həllindən çox hansısa müəyyən başqa məqsədlər bilmirəm, güdürlərmi yoxsa bilərəkdən, bilməyərəkdən diqqət edək, biz hansısa dövləti təhdid etməklə orada öz dilimizin dirçəlməsinə, bərpasına heç cür nail ola bilməyəcəyik. Əziz, burada bizim ekspertlər var idi. Rəhim müəllim, mən onun danışığına heç sizin yəni videorolik bölüşdürüz. Oradakı aparıcıyla onun danışığında heç bir fərq yox idi. Yəni, üç dili, təsəvvür edin, Azərbaycan türkçəsi, Osmanlı türkçəsini və İran türkçəsini qarışdırıb sintez eləyib bir dildə danışan bizim hörmətli ekspertimiz Azərbaycan türkçəsinin müdafiəsinə qalxması biraz absurd.
O ekspert kimi qoşulmuyor, sadəcə bir fəal kimi Azərbaycan dilini...
Hətta fəal da olsa, bugün Cənubi Azərbaycanın özündə də bizim kifayət qədər fəallarımız var ki, bu məsələnin qanuni və sivil şəkildə həllinə çalışırlar. Hansısa bir dövlətdə oturaraq, aranı qarışdıraraq dövlətlər arası münaqişə yaratmaq və yaxud da bu cür yəni yanaşma tərzini mən heç də bəyənmədim. Yəni bu cür yanaşma tərzi ilə biz Cənubi Azərbaycanda nəinki dilin bir tərcinə, hətta Azərbaycanlıların biraz da bəlkə baskı altına düşməsinə bir səbəb olarıq. Yəni mən bunu demək istəyirdim. Amma mövzunun özü çox aktual və gözəl mövzudur və yaralı yerimizdir. Yəni Azərbaycanlılar öz belə deyək, milli məfkurələrinə boğuşmalılar və bir çəlməlidir. Amma yəni bir az dediyim kimi sivil, siyasi və düşünülmüş şəkildə. Yəni hər hansısa bir dövlətdə əyləşib özünü fəal adlandırmaqla qeyri-adi çıxışlarla heç nə nail olmaq olmaz. bunu demək istedim. Təşəkkür eləmişsə də gözəl mövzunu işıqlandırdığınıza görə.
Biz təşəkkür edirik ki, Bəhruz bəy dinləyirsiniz və hətta fikir söylüyorsunuz verilişimizlə bağlı. Çox sağ olun və bir məqama yer gəlmişkən Rəhim bəy Cavad bəylinin çıxışı ilə bağlı bizim elə Facebook səhifəmizə də bir şərh gəlmişdi. Bildirmişdilər ki, özü Azərbaycanca təmiz danışa bilmir, amma cəmaata söz atır. Bu cür fikirlər də var. Amma bunun səbəbi, Rəhim bəyin bu cür danışmanın səbəbi Rəhim bəyin günahıdırmı, yoxsa Babək bəy? Orada yaşayan bir Azərbaycanlı kimi.
Orada yaşayan Azərbaycanlı günah deyil. Rəhim bəy burada idi. Rəhim bəy bəyənlə biz burada bir yerdə olmuşuq. Çox yaxın tanıdığım bir adamdır. Burada təmiz Azərbaycan dilində danışırdı. Düz deyim, orada türkçəyinə, türk dili bizim dilimizdir. Biraz türkçə konuşması, nə bilim.
Amma fars sözlərindən də gembol istifadə
edirdi. Fars sözlərindən çox az. Bilirsiniz, o fars sözləri bizim dilimizin içərisində vardır. İstər istəməz onda o qaçılmaz faktdır. Çünki neçə illərdir biz farslarla, bizim də dilimiz. Farslar bizim dilimizi Azərbaycan dillərinə istifadə edirlər. Azərbaycan kələmələrinə istifadə edirlər. Onlar da istifadə edirlər. Çünki hər yerdə iki xalq ki, bir-birinin yanında yaşadı neçə yüz illər, istər istəməz onlar bir-birinin sözlərinə istifadə edəcəklər. Məsələn, deyək ki, bizim tüvəkdə bu rolik deyirsiniz, nə deyirsiniz, ona məsələn, istər istəməz farslar hamısı gələn gedən deyirlər. Həqiqətən də o gələn gedəndir. Ya məsələn çox sözlər vardı ki, onu elə farslar da bizim dilimizdən götürüblər və ya bizim onların dilindən götürdüklərimiz vardı.
Vaxtımız bitir artıq. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz Babək bəyə. Babək Muğanlı, Elmir Muradov, Veliçi də Vüsal bəy telefon xəttində idi, Vüsal Rəhimov. Çox sağ olun ki, söhbətdə iştirak elədiniz və mən Şahnaz bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Bir həftə sonra yenidən görüşəcəyik. Axşam saat 7-də isə verilişimizin təkrarına qulaq asa bilərsiniz, əgər verilişimizi qaçırmısınızsa. Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verəyik.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola da bilməz.
Thank you.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlir.
Amma ağır dəftdən qorxun yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dəftdən qorxun yaşamaq, artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosu.